Tena faltokoa hitan'ny marobe tsy arivo izao nefa ny azona anareo hatrany amin'ny sasakalina ho malerivo. Tsy ny hevitra fa ho eo anareo rehetra androany saingy itony hoe tonga ho an'ny sekolelady nareo ary tena tsara izany. Ankehitriny dia hianatra isika ary hiezaka fotsiny ny akany fotoantsika eo amin'ity fotom-pampianaran'ny fiangonana ity fa mampianatra an'izany fotsiny aho. Ary ankehitriny mety misy vahiny eo miaraka amintsika izay tsy fantatro. Tsy eto amin'ny tabernakla matetika mba hahafantatra hoe izy ireo mambra amin'ny fiangonana. Fa efa nilaza hoe ity dia ho an'ireo mambra amin'ny fiangonana fotsiny satria any velany dia manana fotom-pampianarana maro samihafa ny olona sy ny sisa. Eny, ary mino an'ireny zavatra ireny izy ireo. Efa nampianarina mba hino azy ireny izy ireo. Ary amin'izay fotoana izay rehefa tonga amin'ny fiangonana hafa nareo angamba ka mampianatra zavatra tena mifanohitra. Eny, amin'izay fotoana izay dia mieritreritra izy ireo hoe hono a, tsy mifanaraka amin'izany a, hitanareo? Eny, tsy izahay ny te ho enjana na handratra olona ny antony anaovanay an'izao. Ankehitriny minoan'izay rehetra tianareo nareo. Fa izahay dia mametraka an'ity a ary tsy maintsy hanao azo tena matanjaka satria tsy maintsy manitsy azy tsara izay. Ity no tohanan'ny tabernakla hitanareo izay tohanana eto fotsiny. Ary amin'izay dia tsy tianay nareo atsapa ho tafotoana ka hevitra fa niezaka ny handratra anareo amin'ny finoanareo izay na zavatra tahaka an'izany. Tsy izany mihitsy. Ary ity dia ny mamerina an'izao foana izay saika isaky ny roa na telo taona eto. Sy hoe inona ny tohananay ho an'ny fotom-pampianarana fotsiny. Inona ny tohananay ary nahoana izay no manao an'izany? Inona nahoana izay no mino an'ity? Ary noho izany raha misy vahiny eto izay tsy mambra amin'ny fiangonana dia faly tokoa izay no manana anareo andray anjara amin'ity fifanakalozan-kevitra ity izao marain' izao ary raha ariva koa. Ary avy eo amin'ny alarobia dia hanomboka ny asam-pitoriana mahazatra ho amin'ny fivoriana ny tiako lazaina dia eto amin'ny tabernakla eto. Ary tsy teto nandritry ny fotoana vetivety aho tany amin'ny fialan-tsasatra kely iray. Izaho dia tena reraka ka tsy maintsy niala lavitra mba hiala sasatra vetivety. Ary voatavaverina mihitsy aho, mahatsapa ho tsara, mahatsapa ho mahafinaritra. Ary noho izany dia hiainga indray aho vatany vao nifarany ity ary tsy hiverina intsony raha tsy amin'ny janoary. Tsy handeha any amin'ny fivoriana mihitsy aho, handeha hiala fotsiny aho hanohy ny fialan-tsasatra izay natomboko. Fa rehefa tonga izay dia nahita ny fiangonana somary nikorotana kely tetsy sy tetsy. Ary ireo mambra sasany dia nanomboka lasa matimaty kely, miala, niazo na lolopolo kely nanohitra ny hafa sy ny sisa tahaka an'izany. Nandeha nanerana avy tamin'ny anankiray nankany amin'ilay hafa mandra-panitsinay an'io rehetra io ankehitriny. Mety tsara ilay izy. Hitanareo? Ary tsy misy ninoninona tsy mety, tsy misy ninoninona tsy mety amin'nyiray amin'ireo mambra. Lehilahy sy vehivavy mahafinaritra ny tsirairay avy amin'izy ireo. Raha afaka nahalala fotsiny izy ireo fa izany ny devoly izay niditra teo anelanelan'ireo olona. Tena marina tokoa izany, tsy ireo olona ilay izy. Raha afaka mamela rahalaray ahitan'izany nareo amin'izay fotoana izay dia tsy azona lolompo anohatra an'ilay olona hafa izy. Izy dia manana izy dia atsapa ho ratsy. Izy dia atsapa toy ny hoe eny izany dia mahatsapa manenina amin'ny rahalahy koa. Hitanareo raha tena nanao ratsy izy, nahoana? Tsy ilay rahalahy ilay izy. Lay izy dia ny devolo no nanao an'izany. Hoy nareo hoe eny ity zalahy ity dia nanao an'izao izao zavatra izao. Tsy ny rahalahinareo no nanao an'izany. Tsy ny rahavavinareo no nanao an'izany. Izany dia ny devolo niditra tao amin'izy ireo no nanao an'ilay izy. Noho izany dia aza mametsy ilen'ilay rahalahy, ilay anabavy. Ny devolo menatsiny, izany ilay anankiray izay nahatonga an'io. Ary noho izany ankehitriny ao amin'nyreto fotom-pampianaran'ny fiangonana reto ankehitriny mety ho tena hafahafa aminareo izy ireo. Izy ireo dia mety hoe nareo no tsy hifanaraka amin'izy ireny mihitsy. Saingy izahay fotsiny izany no inonay. Mino an'izany izay satria ao amin'ny baiboly izany ary tahaka an'izany no ampianaranay azy. Ankehitriny ho maleriva ny lohahevintsika dia nahoany sika amin'ny tsy anaram-piangonana iray? Ankehitriny raha fampandaminana ray isika satria fiangonana ray saingy tsy anaram-piangonana ray isika. Ka noho izany nanomezako an'ireo antony hoe nahoany sika ny tsy anaram-piangonana. Ankehitriny raha manokatra ny fifanakalozan-kevitra isika izao marain' izao alohan'ny anaovantsika an'izany dia ndao isika hivavaka.
Dear God, it's into thy holy presence that we come again to ask the cleansing.
Andriamanitra malala, ao amin'ny fanatrehanao masina no anatonanay indray mba hangataka ny fanadiovana ny sainay manokana, ny fanahinay, mba hahafahanay manolotra ny tenanay aminao ho fitaovana iray izay hahafahanao miasa ary amin'ny alalany ho an'ny voninahitrao manokana.
Father, cleanse my thoughts and my mind.
Ary ray, diovy ny eritreritro sy ny fisainako ary ny fiteniko mba tsy ho zaho aneno manao ny fitenenana fa ny fanahy masina no hanositra an'ireo molotra sy avy amin'ny tany manga mba hahafahany hitondra an'ireo fahamarinana izay tian'Andriamanitra tsy toa ho fantatry ny fiangonany. Ary angataka anao zahay noho izany tompo, raha manao an'izany ianao mba anosianao ny demony tsirairay an'ny olana ary ny demony tsirairay an'ny lolom-poso folentika hiala amin'ny olona mba hahafahan'izy ireo mandreny fanahymasina amin'ny teny, mba hahafahan'Andriamanitra mandray ny voninahitra avy amin'ny fiangonanay miaraka izao marain' izao. Ary raha misy zavatra raha eo am-ponay izay tsy mety marina tokoa eo amin'izay hahafahanao miresaka aminay, o Andriamanitra, de roay avao aminay izany lavitra mihitsy tahaka ny atsinanana amin'ny andrefana, satria ny sitrapon'Andriamanitra rery ihany no fantatray mba hatao. Noho izany de tario amin'ilay nalan'ny fanahinao masiny izay ao amin'ity fifanakalozan-kevitra ho avy ity eo amin'ny fiangonana sy ny fotom-pampianarany sy izay tokony hotohanany ary nahoana izy ny tokony hanohana an'izao. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny omaly arivo isika dia nanomeny ny heritreritrany aminy hoe nahoana isika no tsy hanara-piangonana voarafitra. Ary isika fototra kely ray ho an'ity fotsiny, izany dia satria hitantsika fa ao amin'ny anaram-piangonana ray dia misintona sakana ray izany. Ankehitriny manana zavatra maro hifanakalozana hevitra isika, ary nifanakalo hevitra tamin'izany isika hoe nahoana isika ny tsy nanaiky an'ireo vehivavy mpitory teny ao amin'ny fiangonana ho maleriva. Koa zao marain' izao dia tiantsika ny ilayloha hevitra raha azontsika atao hoe ny batisa ny fanahy masina. Ary nahoana isika no mino ny batisa ny fanahy masina, ary ahoana no hatongava ny batisa ny fanahy masina, ary inona no ataon'izany, ary ahoana no anaovany ianareo hietsika rehefa avy eo. Ary noho izany rariva raha sitraky ny tompo dia tiako ny resaka eo amin'ny lohahevitra hoe ny taranaky ny menarana anty ao amin'ity andro ity. Ankehitriny tsy mino ny taranaky ny menarana ny olona saingy izany ny soratra, hitanareo? Ankehitriny tsy mampaninany, ankehitriny ity raha manao anty ho tena mafy a dia tsy fanahiniko izany ankehitriny ho anareo olona malala. Ny zavatra tokana izay ezahko atao dia ny mampiditra azy ary anao azo hoenjany isika, hitanareo? Noho izany nareo dia tsy maintsy miteny tony hoe hoy nareo hoe Johny mandehana mipetraka, mety tsy hainao izany izy, fa raha hoy nareo hoe Johny petra, hifantoko amin'izany bebe koa Johny. Noho izany ankehitriny dia hiorakoraka izay hoe Johny mipetra zao marain' izao, hitanareo? Eny ary tiako ny iteneny izany mba hahazahoanareo izay tianay holazaina, hitanareo? Ary raha milaza zavatra izay mifanohatra amin'ny eritreritrareo izahay sy ny finoanareo, izahay dia tsy zavatra raiky tsarovo fa ao amin'ity fiangonanyity izay iraisan'ny anaram-piangonana dia mino izahay fa ny batista, metodista, presbiterana, loterana, katolika, protestanta, jiosy na inona izy na inona, raha mbola rahalahyray foana izy dia rahalahynay izy, izay ihany. Tsy mampaninona izay anaram-piangonana ikambanana, tsy azona an'izany hanohatra azy mihitsy Andriamanitra mahao anatina anaram-piangonana iray fa ny antony mahanara-piangonana. Ankehitriny tia no anombohan'ireo anaram-piangonana. Anambara zavatra kely iray amin'ny olona anankiray Andriamanitra ary ho avy izy ireo ka hanao anaram-piangonana iray manodidina ny finoana izay hananan'izy ireo io, ary avy eo dia tsy afaka mihetsika lavidavitra intsony Andriamanitra. Ahoana no hahafahan'ny metodista mba hanaiky zavatra iray mihoatra ny asa faharoan'ny fahasoavana? Manao anaram-piangonana ho an'ny tenany eo ambaniny izany izy ireo. Ahoana no hahafahan'ny batista mba ino mihoatra noho izay ny marina na ny loterana raha ny marina ny marina ho velon'ny finoana? Teo ambaniny izany nanaovan'izy ireo anaram-piangonana. Ahoana no hahafahan'ny batista handeha lavidavitra noho izay andehanany? Nahoana? Rehefa mihinonareo dia mandray ny fanahymasina ary voasitrika tao anaty rano dia milamina teo izany. Nahoana? Teo ambanin'izany nanaovan'izy ireo anaram-piangonana, hitanareo? Nahoana ny pentekosta no mino fa rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo dia manana ny fanahymasina ary milamina teo izany? Satria manao anaram-piangonana eo ambanin'izany izy ireo. Rahalahy, ireo zavatra ireo dia mety ny tsirairay avy mety tsara saingy tsy voafatotra amin'ny anaram-piangonana kely iray Andriamanitra. Mivelatra eo ambonin'ilay zavatra manontolo fotsiny izy izay ihany ary izay mino an'izany izahay, ary izany no antony tsy mahalasa anay ho anaram-piangonana iray mihitsy. Ny tompo dia nanome anay ny fanararoatra mba hampifangaro an'ity fiangonana kely ity amin'ny anaram-piangonana maro samihafa saingy tsy manao an'izany izahay, satria tianay ny hijanona tahaka an'izao fotsiny mba hahafahany hoe ho ambanin'ny fanapahana sy fitarihan'i Jesosy Kristy. Marina izany. Ninoninona ambarany aminay ka hitanay fa izany ny fahamarinana, ary milahatra tsara amin'ny teniny izany manerana amin'ny baiboly manontolo hoe izay ny fahamarinana, ka mifanaraka amin'izany ny fanahy dia tsy manana sakanahara anaram-piangonana hiazona anay tsy hanaiky an'izany izay. Mandroso avy hatrany eo amin'izany izay ary manohy mandroso avy hatrany. Ary noho izany rehefa milaza ny anaram-piangonana fa tahaka ny fiangonan'i Kristy eo ambanin'ny anaram-piangonana iray izy ireo, ilay mody antsoina hoe fiangonan'i Kristy hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany ireo. Nahoana aiza ny mba hahitanareo an'izany eo amin'ny soratra fa tsy afaka manao ninoninona hafa mikasika an'izany izy ireo. Manao anaram-piangonana eo ambanin'izany izy ireo hitanareo, noho izany dia tsy misy ninoninona azonareo atao mikasika an'izany. Fa te ho afaka izay eo amin'izay hafahanay mihetsika fotsiny arak'izay anetsehan'ny fanahymasina anay amin'ireo alalina lalina kokoa sy avo avo kokoa, ka manohy mandroso fotsiny sy mandroso sy mandroso sy mandroso sy mandroso ary mandroso na iza na iza fotsiny. Fa ankehitriny dia tsy hanaiky fanatisma ray izay, manisy tsipika ray eo mihitsy izay. Raha manana zavatra kely ray izay nambaran'ny tompo tamin'ny olona anankiray ka tsy mifanandrify amin'ity baiboly ity izany, manerana ny baiboly mihitsy manomboka amin'ny genesis hatramin'ny apokalipsy ka lasa fotom-pampianarana ray, amin'izay fotoan'izay dia tsy hanaiky an'izany izay. Hitanareo, tsy maintsy avy amin'ny baiboly ilay izy ary tsy mety ho tonga avy amin'ny fanambaran'ny olona ray fotsiny izany. Raha tena araka ny teny ilay fanambarana dia mety tsara. Nanatona any ilay lahy ray vao tsy ela akory izay ka hoy izy hoe vao tonga eto Etazonia mihitsy ary labranam. Hoy izy hoe ankehitriny mahafantatra anabavy ray kristiana ary hoy izy io anabavy kristiana io dia ray amin'ireo vehivavy mahate ho tia indrindra, saingy hoy izy hitan'izy ireo fa efa nanana vady telo na efatra izy. Ary hoy izy izany vao nahafantatra azy mihitsy hatramin'ny telo volana nahateto a dia nelany io anankiray io ka nanambady ray hafa izy. Ary hoy izy nanana ny fanahymasina izy, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tanteraka foana izy ara-dalàna. Ary hoy izy nanome faminaniana sy fanambarana. Hoy izy tena vehivavy ray feno mifanahy izy ary raha matompotory teny ray izy. Dia hoy izy nandeha ka nanontanin'ny tompo hoe nahoana no isy zavatra toy izao sy izao, nahoana no afaka nanao an'io karazan-javatra io ty vehivavy ity. Dia hoy izy nanofo ny vadiko ary nanana raharaha ray tamin'ny lehilahy hafa ray ny vadiko izay tsy mendrika. Ary tamin'izay fotoan'izay hoy izy dia tonga izy ka nandohalika teo an-tongotro ka nanao hoe amela tamin'izay nataoko ve anao? Hoy izy hoe azo antoka mamela anao aho. Dia hoy izy nahoana ianao no mamela malalaka mihitsy? Hoy aho hoe satria tiako ianao. Dia hoy izy namaly antao amin'ilay nofo ny tompoka nyteny tamiko hoe izany no antony amelako azy dia satria tiako izy. Hoy aho hoe tompoko, mamy tsara mihitsy ny nofinao, mahafinaritra tsara ilay izy saingy tsy ny tompo mihitsy no nanome anao an'io nofo io. Tsy mifanaraka amin'ny teniny izany. Marina izany, tsy ety amin'ny teniny izany. Tsy mampaninona na to tena misy toy ny ahoana ilay izy, tsy maintsy avy amin'ny teniny izany. Ao amin'ny testamenta taloha dia nanana fomba tenina hafantarana hafatra ray izy ireo. Voalohany mazava ho azy dia ny lalàna, manaraka dia tamin'ny alalam-paminany ray, manaraka dia amin'ny alalan'ny mpanofo ray. Ankehitriny ny lalàna dia lahatsoratra voasoratra izay voatahiry tao anatin'ilay fiara ary ireo didy sy ireo lalàna teo amin'ireo didy izany. Ary avy eo dia afaka naminany ny mpaminany ray na afaka na ny nofinofo ray ny mpanonofy, fa afaka mifanaraka amin'ireo fomba roa ireo Andriamanitra, amin'ireo mpaminany sy amin'ireo nofy. Raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-panahy na mpaminany ray dia izaho tompony ampahafantatra ny tenako aminy ao amin'ny nofy ary anambara ny tenako aminy ao amin'ny fahitana. Ary raha miseho izay lazainy amin'izay fotoan'izay dia eno izy, fa izaho no momba azy. Raha tsy izany amin'izay fotoan'izay dia aza miaino azy. Ankehitriny rehefa nitondra mpanao faminaniana ray izy ireo, mpaminany na mpanonofo ray, ka izy ireo nanana nofo ray izy na faminaniana ray ary tea hita izy ireo na fahamarinana izany na tsia, dia netin'izy ireo teo amin'izay natsoina hoe orima tomimy izy. Ankehitriny fantatro izany fa mety ho an'ny sasany aminareo ho teny sarotra kely ray, fa izany dia izany tokoa no arona mampisorona be teo amin'ireo fokoromby folon' Israely dia nanana vato enina izy teo amin'ny lafiny tsirairain'ny arotratra ray. Ary ny vato tsirairay dia vato nahaterahan'ilay foko toy ny hoe fokon'ny Joda, fokon'ny Gada, fokon'ny Robena, fokon'ny Benjamina. Ny tsirairay dia nanana vato nahaterahana iray. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa io vato nahaterahana io miantona teo amin'iray tamin'ireo takelaka tao amin'ny fiangonana izany na ilay andry. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nentin'izy ireo io mpaminany izay nanana faminaniana ray io ka nilaza izy fa hanao zavatra ray ny tompo, dia nentin'izy ireo teo anoloana teo izy ka nitenin'ny faminaniana na nitenin'ny nofony. Ankehitriny raha Andriamanitra natao amin'ny nofo io na tao amin'ny faminaniana io dia nanomboka ny fangaro miaraka ireo hazavan'ireo ka nanao tahaka nytaratry ny lokon'ny havana ray, valiny ray avy amin'ny ivelan'ny voajanahary. Hitanareo marina izany. Mifanaraka amin'ny vato tsirairay ao anatiny ao, ny vato tsirairay dia manafangaro ny ampahany miaraka, manome taratra n'ilay valiny avy amin'Andriamanitra hoe mpaminany ray io lehilahy io, milaza ny fahamarinana izy na avy tamiko nofo io. Fa raha nijanona natory fotsiny izy ka tsy nietsika, dia tsy ahoako natao tena misy toy ny ahoana ilay izy. Diso izany, tsy nandray an'izany izy ireo. Sarisary ray tsara tare toy ny ahoana amin'izao an'izao. Ankehitriny ilay orima tomiman'ny testamenta taloha dia efa tsy misy tsony satria nanova ny asam-pisoroana izany. Ankehitriny ny orima tomima dia ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly. Eny tompo, ato dia hoy ny baiboly hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny any marina. Ary tsy mampaninona natao tena misy toy ny ahoana ilay izy rehefa miteny azy ny olona ray na tena misy tony ahoana ny nofo na ny fanambarany raha lay izy miboky tsiraray ao amin'ny baiboly ny baiboly manontolo ny tsy mampitaratra ny hazavany eo amin'izany hoe zany ny fahamarinana dia avela ho any zany avela ho any zany ankehitriny afaka makampahany kely ray avy amin'ny soratra eto nareo ka manao hoe jesosy dia nanao an'izao sao ka tokony hanao tahaka an'izany sika afaka manao azy ilazany zavatra rehetra zay tianareo atao olazainnareo saingy tsy maintsy tonga hatrany foana sy milahatra tanteraka amin'ny tenin'andriamanitra zany amin'izay fotoan'izay dia marina le izy hoe andriamanitra no miteny an'izany ity no orima tomimany noho izany andriamanitra dia tsy nanana mihitsy tao amin'ny taona rehetra hanara-piangonana ray amin'ny fiangonana lazao aho hoe oviany zany ary ankehitriny tsy nisy anara-piangonana ray mihitsy raha tsy enimpolo sy telonjato taona taorian'ny fahafatesan'ilay mpianatra farany izany dia ny fiangonana katôlika romanina ary avy tao amin'ny ny fiangonana katôlika romanina andriamanitra dia niantso azy eo amin'ny baiboly apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo hoe vehivavy jangaray vehivavy ray tsy madio zany ary avao amin'izany dia nanana zanaka vavy izy ary ireo zanaka vavy ireo dia mpijangajanga tsy madio tahaka azy izany no lazain'ny soratra ary ny fiangonana katôlika romanina no niteraka ny protestantisma rehetra ary niverina avy hatrany izy ireo ka nanao an'ilay zavatra ray an'izay nataony ary ny antony hoe tsy madio izy dia nanana kapoaka ray an'ireo fotom-pampianarana izy teny an-tanany divai ny fahatezeran'ireo fijangajangany ary nomeny an'ireo mpanjaka ny tany izany ary izy dia mipetraka teo ambonin'ny rano be ka nanjaka teo amin'ireo mpanapaky ny tany hitantsika ao amin'ny baiboly izany hitantsika fa izy dia natao hipetraka eo ambonin'ny havoana fito fiangonana ray hitantsika izany hitantsika fa voaravaka satroboninahitra telo sosina izy fa efana mitsara ny elo lanitra ary ny afo fandiovana marina ary lehilahy ray ny manapaka an'izany izy no antikristy mipetraka eo amin'ny tempon'andriamanitra maneho ny tenany fa andriamanitra izy mamela amin'ny fahotany eto ambonin'ny tany nanana n'io rehetra io sika nianatra an'izany ary nahita fa marina izany voalaza hoe indro an'izay manana fahendrena hitantsika fa nanoho ny teny mazava ny fanahy hoe ho an'izay manana fahendrena ho an'izay manana fahalalana ho azy ireo fanahy samihafa ireo fanomezam-pahasoavana tsy afaka mahita n'io andriamanitra manetsika n'io fiangonana amin'ny andro farany io ve ianareo tsy maintsy hitsangana ny fiangonana ray fenoan'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy ireo tena fanomezam-pahasoavan'andriamanitra indro an'izay manana fahendrena aoka izy anisanisan'ny bibidia fa isan'olona zany ny isany dia enina ambenimpolo ambeninjato ary hitantsika hoe taizany nisy an'izany marina tokoa tsy mety ho tanteraka kokoa soraty le izy nianareo manokana ny vikaris izay sotenan'i kristy ny filii an'andriamanitra vikaris filidei dia jereo izy raha tsy manao an'ny fanisanareo romanina ary jereo raha tsy mahazo enina ambenimpolo ambeninjato nareo jereo raha tsy mametraka tsy eo ambonin'ny zavatra hafa ray izay anome anareo fiahiahinany tiana hitsy fa eo amin'ilay toerana ray ihany mihitsy izay ilazan'ny sisa misoratra fa hipehitrahany ary eo sika izao ry protestanta no mivoaka avetrany ankehitriny ny ezahantsika atao androany dia ny mamoaka ary maneho fa ny fotom-pampianarana izay navoaka ny fiangonana katôlika sy ananany dia nekentsika mihitsy izany eto amin'ny fiangonana protestanta ary omentsika ny olony izany dia ilay verany fijangajangana ara-panahy ray ihany izay zarainy satria tsy ara-tsoratra izy ireo nataon'olona izy ireo fa minaniana santoko izany laingy izany avy amin'ny devoly izany ary avy eo dia nahitsika mba hazahoana fototra kely iray mba hanehona an'izany lay taona izay iainantsika ary naka an'izany maly ariva hoe ny zaza teraka zaza sary zaza tsy ara-dalàna dia tsy afaka hiditra ho amin'ny fiangonan'ny tompo akory aza mandritry ny taranaka efatra ambi folo izany dia mety hoefajato taona efapolo taona ho an'ny taranaka iray fahotana mahatsiravina toy ny ahoana mahatsiravina toy ny ahoana tsy hoe tamin'izany fa lay izy amin'izao ankehitriny izao ary raha teo ambany lalàna izany ary tonga kristy mba hanatsara ny lalàna hoy izy hoe efa renareo izy ireo nylaza ireo tamin'ny andro fahiny hoe aza mamono olonareo fa za kosa milaza aminareo hoe na iza tezitra amin'ny rahalahiny tsy misy antony dia efa namono sady nanatsarany izany efa renareo izy ireo nylaza reo tamin'ny andro fahiny hoe aza mijangajanganareo izany ilay hetsika fa za kosa milaza aminareo hoe niza no mijery vehivavy raika mitsiriritra azy dia efa nijangajanga sady nanatsarany izany inarivony eny raha nila taranaka efatra ambi folo mba halevina an'izany amin'izay fotoana izay dia ahoana rehefa mandalo eo amin'izany ny solomason'andriamanitra manatsara ary reo olona amin'izao andro izao ireo adolantseto ao amin'ny sekoly ambony miaraka min'ny fetin-dabiera ary misotro sy miaina ary ireo zaza vavy kely dia miaina ho amin'ny fijangajangana ireo zazalahy kely sy ireo zavatra tahaka an'izany karazana taranaka inona no tonga aoriny ity inona no manao an'ireo zazavavy kely hetsika tahaka an'izany mamanizy ireo dia predredy ray nyrenibeny izy ireo de zazavavina tokompihira ray ary nylaza izy fa izy dia hamaly ny heloko ireo ray aman-dreny amin'ireo zanaka sy ireo zafikely hatrany amin'ny taranaka fahatelo sy fahaefatra. Inona no mbola azonareo antenaina? Ary rehefa manomboka miletika ireo zavatra manontolo ka manomboka mipetraka eo amin'ny ilan'ireo vomarina, lasa miamanify sy miamanify. Ary ny ratsy fanahy manome androso fotsiny, tena mpivavaka mandroso lasa ratsy fanahy fotsiny, ary miaratsy fanahy sy miaratsy fanahy, de tsy misy nininona tao fa tsy ny mandravan'ilay zavatra manontolo tahaka nataony tany aoriana tany tao amin'ilay fandravana talohan'ny safidrano. Feno fahotana tsy akitsahatra ny fisainan'ny olona. Ny zavatra rehetra zay eritseretin'ny olona amin'izao andro zao de whisky iray tavoangy na vehivavy ray na miodikodina ny velany, tsy afaka miaina marina amin'ny vadiny izy ireo. Ireo zazalahy de tsy afaka miaina marina amin'ireo zazavaviny, ireo zazavavy de tsy afaka miaina marina amin'ireo zazalahy. Nahoana? Ao amin'ny toerana ray tahakan'izany izy ireo any ka ny devolo nanao azy ireo tena voafatotra ary azo ny fanaratsy. Lasa lalambeny fahotana ilay zavatra manontolo. Izany no antony mahatonga antsika ao anatin'ilay andro, ary izany no antony ilalaovandrosy eo tanan'Andriamanitra marina tokoa mba hipoaka n'io zavatra io iala eto. Ny baiboly no mitenen'izany. Izany tokoa mampiasa ny kômonisma Andriamanitra, ampiasa izany izy. Ny kômonisma no andravan'ilay zavatra manontolo araka ny soratra, ary eo amin'izany andro izany sika. Ankehitriny eo ampamoahana an'ireto zavatra reto hitanareo, enory olona manatrika an'izany nareo, ary nareo zany ity no mametraka ny fitodianareo mandrakizay. Noho izany dia aza raisina ho zavatra maivana le izy. Jereo ao amin'ny ny orimatomimy zany zay malahelo, toy ny ahoana no ampahalelovany zany ny teny. Ankehitriny rehefa miresaka nyreto zavatra reto sika de jereo raha mifanaraka amin'ny baiboly izy ireo, jereo raha milahatra tsara amin'izay nolazainy soratra izy ireo. Ankehitriny ny fiangonana rehetra rehefa milaza nareo hoe kristianina ray a, anara-piangonana inona no ikambananao? Inona ny fahasamihafana toy izany? Inona no anara-piangonana ikambanany? Mahalaly sika fa tsy misy hidira amin'ny baibolin'Andriamanitra amin'io anara-piangonana io, ary ireo anara-piangonana protestanta rehetra de mpijangajanga ny baiboly no nitenen'izany. Rehefa milaza nareo fa metodista ray de mpijangajanga metodista ray nareo, milaza nareo fa batista ray de mpijangajanga batista ray nareo, rehefa milaza nareo fa pantekosta ray de pantekotista mpijangajanga ray nareo. Izany nolazain'ny baiboly, noho izany izy no lay reny ny mpijangajanga. Ankehitriny raha izany no azonareo, ankehitriny raha miombona amin'io anara-piangonana io nareo kanefa kristianina ray de kristianina ray nareo, ary tsy metodista ray nareo, tsy batista ray nareo, tsy pantekotista ray nareo, kristianina iray nareo. Tsy nahoana? Na de ny nandre fifanakalozan-kevitra ray any keo maraina tao amin'ny radio raha niomana ny akaty am-piangonana teo amin'io fifanakalozan-kevitra kristianina andatabatra boribory tany Louisville io. Ary ireo fiangonana no nanangana an'ilay fandarana ampianarana an'ireo ankizy amin'ny fisotroana moderna. Karazana andehana donto ray toninona no vokarintsika. Nahoana izany? Satria ny mamany sy ny papan'izy ireo any an-trano dia tsy mahafantatra mikasika an'Andriamanitra mihoatra noho ny hahafantarany hotany tao iray mikasika ny alina egiptianina. Ialao ilay zavatra manontolo, tsy mila manao moderna. Manao ny tenanareo moderna, manao an'ireo alkôlika nareo rehefa manao an'izany. Zay dia amelazy anao anty sy amelazy anao anty sy ny sisa tahakan'izany. Inona no azonareo antenaina? Tsy afaka andeha any amin'ny taranaka hafa ray sika, tsy afaka manao an'izany sika ao amin'ny andro farany sika izao. Noho izany tsy tiako anakilasy aho karazana mpisantoka ray nareo, mety hoy izany a. Raha izany a dia za fotsiny tsy fantatro ilay izy. Nilaza tamin'ny vadiko mipetraka eo a hoy aho hoe meda, lasa mpivavaka fanatika ray ve a? Veriko ve ny saiko sa izany ny fanahin'Andriamanitra izay tsy mahatatendreo zavatra ireo izay mihikiky? Misy zavatra ve antso izay manao andehany ohatra ny fisainako manokana mihitsy aza, ny sitrapoko manokana? Hoy aho hoe misy zavatra telo fotsiny ihany izay mety isy. Izany dia mety hoe na izany na very ny saiko io, raha izany a dia tsy fantatro ilay izy. Izany dia olona mikorotan-tsainy iray, mikorontana, natiorako fotsiny izany. Fanomezam-pahasoavako no manao an'izany saingy amampitoriteny ray. Saingy za de na izany na very ny saiko, na izany lasa fanatika, na izany ny fanahin'Andriamanitra. Lay izy de tsy maintsy ny ray amin'ireo zavatra ireo lay izy. Fa tsy afaka mahataty mijery an'ireo zavatra ka misy zavatra ray miantsoantso fotsiny ao anaty. Kanefa fantatro araka ny baiboly fa tsy maintsy mitrangy izany. Noho izany de inona ny soa ataon'izany amin'ny fiantsoantsoana? Ahoana no hitsanganan'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ka nipeny ity taranaka eto ity raha tsy manana feo ray miantsoantso manohatra an'izany izy mba hitondra fitsarana? Anao hono reo farisera raha tsy nisy jaona iray ny antsoantso avy tany anefitra? Inona ny soa ataony izany rehefa mitena hoe tsy tokony ianao an'ity izy ireo, tsy tokony ianao an'ity ary tsy tokony ianao an'ity ary ianareo tsy tokony ianao an'ity fa tokony ho feno fanamasinareo? Mandalo izy ireo ka manao hoe tsy misy loha, adala, nisy zavatra nitranga taminy. Eny, inona no ilay nanaovana an'izany? Satria tsy maintsy manana feo ray Andriamanitra. Tsy maintsy ilaza an'izany Andriamanitra nahoana nahoana mba hahafahany mitondra fitsarana manao hoe teo izany. Tsy hoe tsy nahafantatra an'izany nareo. Mariny izany. Ary raha tsy mihikiky nareo dia inona no ataony? Misy zavatra iray mihikika ao anatinareo. Tsy misy azo nareo atao amin'izany. Ankehitriny mahitsika ankehitriny avy eo fa rehefa nitondra n'ilay lahatsoratra manaraka izay hananantsika etsika dia mahita fa ny antony tsy mahanara-piangonana iray antsika. Ary mino sika fa misy kristianina nateraka indray olo-masina ho amin'ny metodista, batista, presbiteriana, pantekotista sy inona koa. Mino sika fa ny fiangonan'Andriamanitra dia io vo izay mifangaro manerana n'ity faritra ambany eto ity. Ary miditra avy amin'izay ny resantsika ho maly arivo izany ka mifanakalo hevitra amin'izany lavidavitra kokoa isika ny fifidianana mialoha. Tsy hoe mifidy zavatra iray mialoha mba hisy Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fahalalana mialoha no hahafahany fidy mialoha satria nahafantatra ny zavatra rehetra izy. Ary hitantsika omaly fa tsy nisy olona ny voavonjy tahaka an'izao arivo izao ka nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry. Ny anaranareo dia efa napetraka tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohany nanomboan'izao tontolo izao na tsy tao mihitsy na tsy ao mihitsy. Hitantsika fa rehefa namono an'ilay zanak'ondry Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia voavony niaraka tamin'ny zanak'ondrinareo nareo. Mino an'izany ve nareo? Jereo fotsiny afaka ray minitra. Ndao sika mandika amin'ny apokalipsy mba hanomboana. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo na apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo dia jereo hoe tsy lazainy baiboly mikasika an'izany raha rehefa novonoana ilay zanak'ondry. Jereo raha voavono izany tamin'ny AD 33 na voavono izany inona oviana ny voavono izany. Eny ary ankehitriny ity dia Etats-Unis ao amin'ny faminaniana eto mazava ho azy. Ankehitriny dia izao ny vakiitsika. Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany dia koaka aminy. Inona? Ilay biby ity. Reo anarana izay tsy voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Oviana ny voavono ilay zanak'ondry? 2000 taona lasa ve izay? Angamba 100 tapitrisa taona lasa izay. Kalohany nanaovana ny fanorenana an'izao tontolo izao mihitsy aza dia efa maty ho an'ny fahotantsika Jesosy Kristy. Oh, fa lasa mpivavaka ankehitriny. Talohany nisy ny tany iray dia efa maty hamonjy azy Jesosy Kristy. Eny ho ianareo, nahoana ary Andriamanitra ilay Andriamanitra tsy manapetra ny namelan'ny fahotana mihitsy? Fantatrareo, misy an'ireo toetra ho amin'Andriamanitra. Ary raha tsy namelan'ny satana mihitsy Andriamanitra, fantany rehefa namorona ny Lousifera izy fa izy no anankiray izay animba ny tany. Oh, ny Andriamanitsika dia tsy zavatra kely iray voatery ao amin'ny zorony anankiray fa izy no Andriamanitra tsy manapetra izay tsy nanana fiandohana ray mihitsy na tsy anana fiafarana ray mihitsy. Ary ao amin'ireo toetrany izy mpamonjy iray izy. Ary ahoana mba hahafantarana azy ho mpamonjy iray raha tsy nisy zavatra iray hovonjena? Ahoana ny mba hahafantarantsika iza ny voalohany raha mametraka an'ilay fanontaniana? Iza ny voalohany, ny mpamonjy sa ny mpanota iray? Eny, raha ny mpamonjy ny voalohany ka ny mpamonjy no ambony kokoa noho ny mpanota, dia ahoana ny mba mety ho nisian'ny mpanota? Raha tsy efa nisy mpanota iray dia tsy ho nahafantatra azy ho mpamonjy iray mihitsy izy. Iza ny tena mahery indrindra, ny mpanasitrana iray sa ny olona marary iray? Maka ny aretina fotsiny ilay mpanasitrana ary mamotika an'izany. Iza ny voalohany, Andriamanitra iray sa ho mamiadana iray? Nahoana? Nisy Andriamanitra iray aloha. Nahoana izy no namelany ny aretina raha izany? Satria raha afaka mamotika an'izany izy ankehitriny dia afaka anao an'izany tsy hitranga izy. Ary raha tsy manapetra izy dia fantany fa hitranga izany. Fa noho izany, raha tsy mamely izy, raha tsy misy aretina, amin'izay fotoana izay dia tsy ho fantatra ho mpanasitrana iray mihitsy izy. Fa satria mpanasitrana iray izy dia tsy maintsy nisy ny aretina iray. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny fantany ny zavatra rehetra. Anketiny ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo enoy. Fa ny zanak'ondry de voavono ovino talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Andriamanitra tao amin'ny fisainany tsy manapetra niondrika teo amin'ireo onin'ny fotoana ka hitany izay niseho sy hoe ahoanany tsy maintsy hamoronany sy hidinany eo amin'ny fotoanany habakabaka io mba hampiseho hoe inona marina izy. Nahoninareo tanorany tsy ianareo lehilahy izay manana nyvadinareo apetra ho eo ambanin'ny fizahantoetra ray ny vehivavy ray dia ho hitanareo hoe avy tamin'inona ny nanaovana azy. Marina izany. Apetra ho eo ambany fizahantoetra ray ny lehilahy ray anotsana tavoangy ray eo ambanin'ny vavany izany raha efa alkolika ray izy. Izany no iteny aminareo na voavonjy avy amin'izany izy na tsy. Raha efa karilahy ray izy na mpiodikodina ray alika lava sofina maloto ray izay mandrava ny tokantranon'olo-kafa abordany ny vehivavy ray ary apetra ao izy. Apetra ao eo akaikiny izy dia izany no iteny hoe avy tamin'inona ny nanaovana azy. Marina izany. Izany tokoa. Andriamanitra mba haneho ny heriny mba haneho hoe inona izy hoe izy dia mpamonjy ray dia namelan'ny mpanota ray hoeto izy. Araka ny lazaiko, ahoana no iran'ireo anjely an'ireo tantaram-panavotana nefa tsy fantatra izy ireo akory aza hoe inona ny dikan'ny fanavotana? Fa isika no afaka mihirana izany. Fantatsika hoe inona ny dikany hoe very ary inona ny dikany hoe hita. Raha tsy efa very mihitsy nareo dia tsy fantatrareo hoe inona ny dikany hita. Izany dia ireo izay very no mahafantatra hoe inona ny dikan'izany. Izany dia ireo izay nanana aretina no mahafantatra hoe ahoana no akasitrahana ny fahasalamana tsara rehefa tonga izany. Izany dia ilay olony ratsy izay nandeha teny an-dalambe tany izay tsy nanana sakaiza ray mihitsy ary tsy nanana anankiray mihitsy nametraka ny sandriny manodidina sy tsy nanany olona mba hijery azy akory aza sy hevitra azy ireo. Izany dia ilay olona izay mahafantatra hoe inona ny dikany tena sakaiza ray mba hametraka sandry ray manodidina. Azo antoka tsy maintsy mahafantatra nareo. Ahoana ny mba hahafantarantsika hakasitraka nyity hazavany masoandro ity raha tsy efa nisy alina ray? Ahoana ny nahafantaranareo hakasitraka andro ray tsara tarehy mamiratra raha tsy efa nisy rahona ray mihitsy? Ahoana no hahafantaranareo hakasitraka ny hazavany masoandro mafana ny fahavaratra raha tsy efa nisy ririnina ray? Lay lalàny momba sy manohatra. Manomboka hitoriteny tsy fanahiniko ny manao an'izany. Eny ary Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahavalo izay nisy antsika mandritra ny ray minitra fotsiny ankehitriny mba hanehoana ankehitriny ilay zanak'ondry dia voavono ovino taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Eny ary Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ary ny biby dia izay efa hitanao ary tsy eo nefa hiakatra vao amin'ny lavaka tsy hitanono ka ho lasa ho amin'ny fahaverezana ary ireo izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga. Reo anarana izay tsy voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana hatramin'ny ovina fanorenana an'izao tontolo izao. Ovina ny napetraka tao amin'ny bokyny fiainana ny anaranareo. Araka ny lazaiko malerivo lehilehilahy izay nanoratra ny hira hoe misy anarana ray vaovao nysoratana tany amin'ny voninahitra ka ny aza any. Arakeviny dia marina izy fa aratsoratra dia diso izy. Ny anaranareo dia tsy voasoratra tamin'ilay hariva izay nanatonanareo an'i Kristy. Hoy Jesosy hoe izay rehetra nomeny Raha ihany no anatona ahy ary tsy misy olona afaka manatona ahy raha tsy nyraiko no nitarika azy. Izay rehetra manatona ahy dia izany no hanome azy fiainana mandrakizay ary hanangana azy amin'ny andro farany. Tsy misy very ny ray amin'izy ireo. Tsy mahamery ninoninona satria tsy misy olona afaka nyrombaka azy ireo an-tanany raiko izay nanome azy ireo. Oadray Masina Jaona toko fahadimy andiny fahefatra amby roapolo izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga ny fitsarana mihitsy fefatafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany no antony inono ity fiangonany ity ny fiarovana ny faharetan'ny olo-masina fa tsy amin'ny endrika batista, tsy amin'ny endrika presbiteriana fa amin'ny endriky ny baiboly. Eno ianareo ankehitrindra labrana mahatoko fa vo ao amin'ny fahasoavana indray mandeha dia ao amin'ny fahasoavana foana. Tondra fahafahambaraka betsaka izany. Fa rehefa ny lehilahy ray na ny vehivavy ray no efa nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia lasy ireo zavatra fahiny. Tonga vaovao ny zavatra rehetra ary teraka izy ka voatahan'ilay Andriamanitra mandrakizay. Ary tsy mety ho levona intsony izy ireo tahaka an'Andriamanitra izy tena ny tsy mety levona. Nitinareo lazay namiko ve de hoe andriamanitra ray ilay andriamanitra tsy manapetra de hidina amin'ny anareo fiainana mandrakizay nefa mahafantatra fa hamery anareo izy hamonjy anareo eto nefa mahafantatra fa hamery anareo izy any ho aninona ny namonjeny anareo nahoana miasa manohatra ny tenany izy raha namonjy anareo ndray mandeha izy de voavonjy ho an'ny mandrakizay rehetra nareo tsy misy demony eo amin'ny elo afaka andrisy anareo ankehitriny ilay andriamanitra zay afaka amin'ny teniny farany hatramin'ny voalohany ve dia hamonjy anareo eto amin'ity herinandro ity nefa mahafantatra fa amin'ny taona manaraka dia verin-dalana nareo ary hamery anareo eny ho aninona no hanaovany asa ray takan'izany ho adalany zany tsy hanao an'izany a raha manao anareo ho sakaizako andro any nefa mahafantatra fa ho lasa fahavaliko nareo rahapitso eny tsy hanao an'izany a avelako any fotsiny nareo hitanareo manao anareo ho mpanompo ny andriamanitra androany satria izy de mahafantatra sy efa nahafantatra talohany nahatongavanareo teto an-tany mihitsy rehefa nanao ny kalsioma zay niditra tao amin'ny vatanareo izy rehefa namorona ny hazavana kosmika izy zay ianareo zay ao anatinareo rehefa ireo sodrika sy zay rehetra nanaovana anareo rehefa namorona an'izany andriamanitra teto an-tany de efa fantany ny ozatra tsirairay aminareo sy zay ataonareo ahoana no hahafahan'ilay andriamanitra tsy manapetra eny tsaratsara kokoa amiko ny mandeha ampitandriamana androany mety hiverin-dalana ka ho very rahapitso tsy voavonjinareo tany amin'ny voalohany afaka ny hotaitaitra fotsiny nareo teo ambany fietanam-po afaka mihevitra nareo hoe voavonjinareo afaka mahatsapinareo hoe voavonjinareo afaka mihinonareo hoe voavonjinareo afaka mitsambana amin'ny fiangonana nareo afaka ny ho batista tsarinareo metodista na pantekotista tsy misy idiran'izany amin'io mianaranareo mihitsy de raha voavonjy mihitsy nareo de efa voavonjy talohana nomboan'izao tontolo izao mihitsy rehefa nandefa ny jesosy andriamanitra tao amin'ny fisainany mba hamonjy an'io anankiray izay efa hitany fa hahazo vonjeny io ankehitriny tsy hisitrany ny alevina ny anankiray tsy hisitrany sangy raha andriamanitra izy de efa fantany hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy ny soratra no nyteny an'izany noho izany de eo nareo zao izany mahasamihafa antsika amin'ny batista reo metodista ary reo modetsona hoe olony fisainana kalvinistika fa marina ny kalvinisma avy eo de andeha eo amin'ilay ilan'ny armenianina isika inona no azon'izy ireo ireo asa zany lay vondro ny fahamasinana ireo asa isaoran'andriamanitra amela ny voloko aniry a reo vehivavy ary o de rain'andriamanitra tsy manao lobaka fohitanana akory aza hoy ny lehilahy sy ny sisa tahaka an'izany tsy misy idiran'izany amin'ny fanjakana tsy atompoko afaka mamela ny volonareo aniry lavinareo afaka manao an'ireo akanjo nareo naiza naiza tianareo na afaka nareo manao an'ity hitsina ny hafa fa tsy hisy ninninona idiran'izany mihitsy amin'io tsy voavonjy noho ny akanjo nareo nareo raha izany de ho nanao modely sasatsasany an'izany andriamanitra tsy nila ny ofaty jesosy voavonjy ianareo satria io andriamanitra io no namonjy anareo noho ny fahasoavana ary manao an'ireo zavatra eo amin'ny fankasitrahana fotsiny nareo ny fahamaotinana tsotra no iteny anareo an'izany manao an'ireo zavatra eo amin'ny fankasitrahana nareo reo asa de izay ataoko ho an'andriamanitra raha tsy mitory teny hafa iray intsony a ka ho velona eto 50 taona de mbola voavonjy foana azo antoka tsy hoe voavonjy a satria mpitory teny ray voavonjy a satria ny fahasoavan'andriamanitra ny namonjy a tsy nisy zavatra ray azoko natao mba homendrika an'izany tahaky ny lalàna onitra azo oaketriny zao atsasaky ny ray tapitrisa dolara de hoy izy ireo hoe nahoana ianao de nandeha reo vola zay nalainao tany ireo mba andoavana an'ireo fakturanao efa anao zany talohany nandoavanao an'ireo fakturanao nampandalovinao tao amin'ny fiangonanao zany nefa efa anao zany aloha hoy a hoe saingy tsy nanao zavatra ray ho an'izany mihitsy a hoy izy ireo hoe eny nanao ianao hoy izy ireo niteny tamin'izy ireo anao fa hakaraky mpitiavana ray ianao hoy a hoe mila olona ray iteny amiko a hoe oviny zany eny nangataka tamin'ny alalan'ny taratasy ve ianao hoy a hoe zahao ny boraogo tsy misy ray mbilanja ray fantatrareo hoy ny baiboly hoe aza meritreritra n'izay olazainareo fa homenanareo zany amin'izany olo zany de nipetraka teo akaikin'ireo mpisolo vava federaly a ary ny tsirairay avy de namely nanohatra avy amin'ny ilany ray mankany amin'ilay hafa ary za zara raha mahafantatra ny abidiako ary niaraka tamin'ireo lehilahy manatsaina ireo zay ny ofana mba hanao anareo ilaza zavatra zay tsy tianareo olazaina marina tokoa noho izany de ahoana no hahafahanareo hitovy fakingatsaina amin'ny olona ray tahaka an'izany Tsy afaka hitovy fakingatsaina amin'ny mpampianatra mihitsy izy na izany aza. Hoy ity soratra ity hoe aza mieritreritra rehefa entiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka nareo. Fantatro fa ny vola zay nalaiko tany de nolaniako zany ho ary tsy niady hevitra an'izany izy ireo. Nolaniana ara-dalàna mihitsy arak'izay na izy azy zany, saingy hoy izy ireo hoe anao zany aloha ary avy eo vao navadika eo tamin'nybirana amin'ny tabernakel lalay izy. Hoy aho hoe fa izany mpitahiry vola nybirana amin'ny tabernakel. Ary ity eno izy hoe tsy fantatro mikasika an'izany, noho izany de nahoany ireo mpitantandraha rantsy nanao an'ity hitsy ary ny hafa iray. Hoy aho hoe noho izany ve no entsonareo aho tsy mahitsy fo? Hoy izy ireo mihevitra izay fa tena mahitsy fo ianao. Hoy izy te aneho zavatra ray aminao Andriamatoa Branham le mpisolo vava. Nilazan'izao fotsiny ankehitriny ho an'ny voninahitr'Andriamanitra irery any ary indrindra ho an'ny tanora. Hoy izy hoe te aneho zavatra ray aminao mba aneho aminao hoe ahoana? Raha mivelona amin'ny alalan'ny baiboly nareo de hivelona amin'ny alalanareo Andriamanitra. Ary raha tsy mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra nyfanahinareo amin'izay fotoana izay de tsy mivelona amin'ny alalan'ny baiboly nareo. Tsaroanareo veo maleriva rehefa niresaka mikasika an'ireo vehivavy mpitoriteny sika. Rehefa hoy izy ireo hoe o mino fa ny fanahymasina ny antso ahy toriteny sy ny sisa tahaka an'izany. Hoy ny baiboly hoe raha misy olona ray milaza fa mpaminany ray izy na ara-panahy akory azy de aoka ho fantany fa ity no didiny tompo, fa raha tsy mahalala izy de aoka izy tsy alala fotsiny. Noho izany rehefa mandre olona milaza nareo fa mino ny vehivavy mpitoriteny izy ireo de zany maneho fa tsy mahitsy amin'andriamanitra izy ireo na tsy mahafantatra ny fahamarinana. Izany ny fahamarinana. Ny soratra no miteneny izany, hitantsika izany tao ary mifanandrify amin'ireo soratra. Ankehitriny tsy mampaninana atao tena misy tonony ahoana aza ilay izy de mifanohitra ray izany, tsy marina izany. Ankehitriny aka zavatra ray isika eto ankehitriny. Mario, Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy manapetra izay nanao ny tany sy ny lanitra ary nahafantatra ny zavatra rehetra ka nahafantatra an'izany talohany nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy, ny parasy tsirairay, ny lalitra tsirairay, ny lanimanga tsirairay, ny zavatra rehetra izay hany misy ary mivelona amin'ny alalan'ny teny nareo. Tamin'izay fotoana izay nitsangana teo akaikin'ireo mpisolo vavy ireo a. Nandeha teo ity mpisolo vavy ity ka nanao hoe zahay de tsy miezaka velively ny laza fa tsy mahitsy fo ianao. Hoy izy ianao de tsy nahalala ny aminy hoe rehefa misy olona ray manome volanao de anao zany aloha. Hoy izy ianao nanao sonihan'le seky tamin'Andriamatoa Minor Argan Bright avy any California, any Christian Businessmen's Full Gospel Fellowship any $100,000. Ary tamin'io andro ihany de nalainao avy tao amin'ny bankinao zany ka nividiananao tapakila efatra na dimy ho any diany ampitan-dranomasina teo amin'ny $7,500. Hoy aho hoe eny tompo. Hoy izy hoe mandoa hetra amin'ny vola miditra ianao eo amin'izany. Nahoana? Hoy aho hoe nitsangana mihitsy tao aminay banky ray ihany zahay ary nomeny any leseky de nampandaloviko tao amin'ilay banky zany ary nysoratako teony eo ho an'ireo tapakila. Hoy izy hoe raha nahazo an'ilay seky na de ray minitra azy ianao hoy izy na de atsasaka izany aza de efa anao izy. Raha nahazo azy ianao na de ny atsasaky ny minitra aza. Anao zany na de ny atsasaky ny minitra aza talohany nahalasa azy ho fananany fiangonana. Hoy izy mandoa hetra amin'ny vola miditra ianao eo amin'izany. Hoy izy nomeny ho an'ny fiangonana ilay izy nalohany ny hetra amin'ilay vola miditra teo amin'izany ary nomeny ho an'ny fiangonana izany, nomeny anao izany. De hoy aho hoe raha mandoa hetra amin'ny vola miditra eo amin'izany ianao de mandeha mankany amin'ny fiangonana ilay izy, noho izany de tsy azo asiana hetra izany. Hoy izy tsy mampandoa hetra amin'ny fiangonanao zahay, mampandoa hetra anao zahay. Hoy aho tamin'izay fotoan'izay hoe nahoana hoy aho? Lay lehilahy zay nanasoniny anarany mihitsy lay federaly ny hetra amin'ny vola miditra no nyteny tamiko anao an'ilay izy tahaka an'izany. Hoy izy hoe tsy ao amin'ny governemanta intsony izy. Hoy aho hoe ireo zay nanoratra ny lalam-panorenana no tsy ao amin'ny governemanta intsony, mbola manan-kery foana ve zany? Hoy aho hoe ndray andro any de tsy ho ao amin'ny governemanta intsony ianao de inona no lazainao amin'izany fotoana izany? Hoy aho hoe karazana governemanta inona ny tompontsika? Izany tokoa. Fa tamin'izay fotoana izay de hoy ilay lehilahy hafa hoe Andriamatoa Branham hoy izy hitanay eto mamelahany eo aminao fa fantatray hoe aiza ny misy ny raimbilanja tsirairay izay nolaninao. Hoy aho hoe mety tsara izany. Hoy izy hoe ity ny toerana izay nanaovanao fivoriana ray tany Kanada tany Alberta ary tany nanomezana anao rakim-pitiavana ray $3,000. Hoy aho hoe eny tompoko. De hoy izy ny manaraka alady taloha ny marina anio de nandeha anao ka nahita an'izay nisy fiangonana tranay indray ary nivavaka tao amin'ny fiangonana io izy ireo nefa tsy nisy tafo teo amin'izany de nomenao an'ireo olonareo io $3,000 io anorenana fiangonana ray. hoia hoe marina zany hoy izy fa mandohetra ny volamiditra eo amin'izany ianao hoy izy enao nanome azy ho an'ilay fiangonana hoy izy hitanao anao aloha ilay izy talohana n'ilay fiangonana azy hoy izy hoe tsy izany ve ny fahamarinana hoe nisy lehilahy ray fa tsy antso ny anarany ahy satria maro aminareo no mahafantatra azy maintranony teto amin'ny firenena ary tonga ianao avy tany amin'ny fivorianao ary nanana $500,000 ianao ankehitriny mety ho vola betsaka tokoa izany ho an'ny anankiray aminareo rehetra saingy 5,000 fotsiny izany hoa ho an'ny mofo na izay sisa mahalany mihoatra ny $100 isan'andro a na mitoriteny a na tsy mitoriteny hikarakarana ny borosy ny sisa dia hoy izy nanana $500,000 ianao ary io lehilahy io dia maintranony nanana zanaka teo amin'ny enina teo izy ka nomenao azy io $500,000 io azo antoka nanana ny sekiko mipetraka teo izy ireo hoy aho hoe mariny izany hoy aho hoe inona no ataonao lehilahy ray miaraka amin'ny zanaka dimy mipetraka ao anaty tranolay iray nefa aotra ny hafanana ary oram-panala ny teo amin'ny tany mihevitra ve anao fa afaka hipetraka ao anatin'ny trano mihaja ray a nefa mahafantatra fa io lehilahy io sy ireo zanany keritany ireo dia matin'ny atsika ary ireo partao no mitangorona manodidina azy ireo nefa miaraka amin'ny vola izay afaka manampy azy hoy izy hoe tsy marina ve fa nisy lehilahy ray maty teo amin'ny lalankely ray teto ary avaniky any taky izy tsy nanambola ho an'ny fandevenana azy akory atsy izy ka ianao no nandevina an'le lehilahy ary nakavola ianao sy nyvadinao ka nandeha nakany andry jaisipeny namoaka an'ireo seky izy hoy izy nandany mihoatra ny $200 ianao ho an'ny fitafiana ho an'ireo ankizy ireo fotsiny hoy aho hoe mariny izany hoy izy hoe tsy zava-misy ve fa nisy vehivavy anitra ray eto mihitsy ao amin'ny tanàna ray izany dia mipetraka ny tamin'izany fotoana izany nio albania dia hoy izy nomenao $300 mahery izy mba handoavana ny fakturany enta-madinika ray fa nitapahan'izy ireo ny famatsiany nandeha ary nandosaky teo amin'ny $500 ianao ho an'ny ofatrano ny fasaikan'ireo ka azy any velany izy ireo amin'ny ririnina ary ianao no nandony ny ofatranony hatramin'ny jona manaraka ary ny andraikitra tsara ihany koa ny fakturany enta-madinika n'izay nytotaly hatrany amin'ny efajato na $500,000 indray hoy aho hoe tsaroko tsara ilay fisehon-javatra ary reny antitra ray 80 taona niaraka tamin'ny zanaka vavy ory sy zazalahy ray mpitoriteny tany georgia nampahorin'ny aretikozatra ka nandry teo ambony fandriana ray nefa tsy nisy mpanampy hafa inona no ataonao mikasika an'izany hoy aho hoe eny nanao a hoy izy hoe nahafantatra an'izany ve mpitantandrarahanao hoy aho hoe tsy tompoko tsy nahafantatra izy ireo nahafantatra an'izany ve nyvadinao hoy aho hoe tsy tompoko tsy nahafantatra izy hoy izy ko nahoana ry ianao no nanao an'izany hoy aho hoe satria ny tompoko no nanao hoe aza velo fantatry ny tananao akavia izay ataon'ny tananao akavanana hoy aho hoe manana lalàna ambony kokoa noho ireo lalàn'andriamanitra ve nareo ary tamin'izay fotoana izay mihitsy ny tonga hamonjy ny fanamasina tena tsara tare mihitsy ny fomba hanaovany an'izany milaza zavatra nareo tsy hampahatserovatena tsy mahafantatra fa milaza n'ilay izy ianareo raha mamela fotsiny fanamasina anao ny fitenenana hoy aho hoe eny eny raha mitaka ianareo fa andoha amin'izany a hoy aho dia anao ny tsara indrindra izay vitako a hoy aho hoe tsy zazalahy intsony aho fa anao ny tsara indrindra andoavako azy hoy aho hoe tsy hananan'olona ninininona araka ny fantatro efa miezaky ny mahitso fo a tratra ny trosana rivony dolara ary namerina an'izany ray dolara isan-kerinandro fa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia voalohako ilay izy hoy aho hoe raha mitaky nareo ka manampirofamiko fa mandohan'io vola izay nomeko an'ireo olo ireo io a dia nanoy izy ireo naneo an'izay nisy saiky teo amin'ny $2,000 tao anatin'ny 10 taona farany izay nozaraiko tahaka an'izany dia hoy izy hoe tsy nahafantatra ninininona mikasika an'izao ireo mpitantandraharaha hoy aho hoe tsy nilaina ny fahafantaran'izy ireo an'izany ary noho izany dia hoy izy hoe eny avy eo dia hoy izy hoe hoy aho hoe ny mandrahatra ahy dia ny mahafantatra fa ireo mpitondra tena antitra mampalahelo sy ireo kamboto izy ireo dia tsy maintsy andoha ny hetra mivola miditra eo amin'izany ihany koa na ho faty amin'ny fandoavana ho an'ny governemanta tsy fantatro izay nolazaiko izany dia ilay ray no nyteny nefa tsy fantatro izany oh izy tsya tsy voatery andohany hetra amin'ny vola miditra eo amin'izany izy ireo hoy aho hoe nahoana izy ireo no tsy voatery andohan'izany hoy izy hitanao ho fanomezana tsy nangatahany izany tamin'izay fotoan'izay dia namoa ny fanamasina oh hoy ah noho izany dia tsy asiana hetra ny fanomezana tsy nangatahanay ray hoy izy mariny izany Hoy aho noho izany dia tsy mandony ninina amin'ny governemanta satria tsy nakarakitra iray mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tamin'izay fotoana izay dia nitsangana mpisolo vavaka hoy izy hoe Andriamatoa Branham, afaka ve ianao? Hoy aho hoe afaka mitondra taratasy roa tapitrisa ho anao aho any Washington mba hanaporofo an'izany. Hoy aho hoe tsy nakarakitra iray mihitsy aho. Hoy izy, saingy rehefa mandeha any amin'ireo fivoriana ianao ka io vola izay alain'ireo mpitory tenyireo io ary andoavana anty hoy izy dia manana fahalalana kely ianao fa zavatra iray. Hoy aho hoe tsy misy zavatra iray. Hoy izy hoe noho izany eny tsy mangataka amin'ny alalan'ny taratasy ve ianao? Hoy aho hoe tsy misy zavatra iray. Hoy izy, ahoana no azahoanao ny volanao? Hoy aho hoe izay alefan'ny olona amiko. Mijery manatrika an'ireo olona zao akehitriny izao izay mandefa amiko an'ireo ampahafolony tsakitsahatra. Tsy nangataka tamin'izy ireo mihitsy aho. Manao an'izany fotsiny izy ireo. Izany ny fanahymasina. Mahay miany azy manokana izy. Dia hoy izy hoe eny noho izany Andriamatoa Branham hoy izy. Afaka manaporofo an'izany ve ianao? Afaka manome an'ireo taratasy ve ianao farafahakeliny nandritry ny valo na folo taona tany aoriana izay nandraisanao rakitra nefa tsy nangataka? Hoy aho hoe betsaka mihitsy arak'izay ilainao. Hoy izy hoe mila telo aho ho an'ny taona tsirairay. Hoy aho hoe eny ary ho azonao izy ireo. Hoy izy, noho izany dia omenao avy ny fanalahidin'ny boaty postalinao ka amela ny taratasinao hiangona manitry ny roa na telo andro ary aveo dia mandeha any ka hanokatra an'izany ny tenako. Hoy aho, afaka manao an'izay rehetra tianao atao ianao. Afaka makany ny boraoko ihany koa ianao. Hoy izy hoe karazana fangatahana inona no ataonao? Hoy aho hoe tsy misy ninina. Inona no alefanao anatin'ny taratasy? Lambam-bavaka. Asianao sarany ve izany? Hoy aho hoe avy vaky ireo taratasy izay nalefako niaraka tamin'izy ireny. Zay ilay izy, ny governemanta ny mandoha amiko an'izay rehetra naloko ankehitriny nietra mivola miditra nandritry ny roapolo taona lasa. Hitanareo? Aza mieritreritra an'izay holazainareo fa tsy anareo no miteny. Ny iray izay mitoetra ao anatinareo no manao ny fitenenana. Hitanareo? Izany no antony inontsika ny fijanonana miaraka amin'ny teny. Mety ho ela ilay izy saingy ety tsara mihitsy izany araka ny teny. Ankehitriny izany no antony inontsika hoe ny Baiboly no miteny amintsika fa talohan'ny nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy ary talohany nahatongavany teo amin'ny fisiana dia efa novonoiny ray ilay zanak'ondry. Ary aveo rehefa novonoiny ilay zanak'ondry dia napetra ny tao amin'ny bokyny fiainana ny anarana tsirairay avy an'ireo zanany izay ho avy ary miaina amin'ilay taona fotsiny isika mandrapifaran'izy rehetra. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ilay Andriamanitra tsy manapetra dia efa nahafantatra fa fatalohany nanombohan'izao tontolo izao dia efa hita ny fandaharana any amin'izay tokony ho vita dia nanao an'izany fotsiny izy. Tsarovy ankehitriny amin'ny mampitamarika mahay lehibe iray ilay ray rehefa nanao an'ity izao tontolo izao ty izy ka nametraka kalsioma, potasy, solika ary ireo singa samihafa rehetra ireo izay miditra mba hanaovana amin'ny vatantsika dia efa fantany kely indrindra tamin'izany ary fantany hoe karazana endrika sy vataninona no hananana izany alohany namoronana azy mihitsy. Izany tokoa efa fantany fitodiana mandrakizay an'izany ary fantany hoe karazana fanahinona no hipetraka amin'ireo. Ary ankehitriny alohan'ny amarana antsika ny olo hevitra tsy maintsy akazy sika rahariva ao amin'ny mitaranaka ny menarana ary eo amin'ny mitaranaka ny vehivavy ka hitondra azy sy aneo aminareo hoe nahoana noho izany ilay izy. Ijery hoe ahoana fa nihidy ny io taranaka ny menarana io, ahoana fa nihidy ny io taranaka ny vehivavy io, ahoana fa io taranaka ny menarana io dia nanomboka naresy naresy ny alehibe sy ny alehibe ny alehibe ny alehibe ny alehibe any ka tsy misy nininona tavela ankehitriny fa anarana kely bitika sisana namborana ny tavela voasoratra hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Fa rehefa voavoatra le vatana ka ho fantatra eto an-tany io anarana faran'izay eo amin'ny boky io dia mikantony ireo boky satria feno izy efa nivakiana manontolo ilay tantarany fanavotana. Amin'izay fotoana izay dia andeha hita sika ary eona aminy ao amin'ny fitsanganana. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga eo amin'ny fitsarana mihitsy fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tsy misy olona afaka manatona raha tsy nyraiko no nitaona azy ary tsy izay manirina izay mihazakazaka fa Andriamanitra izay maneho famindram-po hoy ny soratra. Tsy izay maniry. Olona maro manao hoe hikambana amin'ny fiangonana ho lasa zazalahy tsara ray a anao antia. Tsy misy idiran'izany amin'io. Izany dia Andriamanitra izay maneho famindram-po. Ankehitriny hitanareo rehefa nanomboka Andriamanitra tao misy ny fanahy fiton'Andriamanitra tahaka an'ireo loko fito amin'ny havana fotsiny Efa mba voamarika ireo ve? Ny vera telo zoro ray de manome taratra loko fito tanteraka. Efa mba nandramanareo ve zany? Apetrao ny vera telo zoro ray na de vera anankiray fotsiny ihany aza le izy. Nefa ao amin'ireo zoro telo de anome taratra loko fito. Tahaka an'izany ray zanakary fanahymasina zay iray kanefa manome taratra an'ireo toetra ara-panahy fito n'Andriamanitra. Ary noho izany ilay fanahin'Andriamanitra lehibe voalohany dia ny fitiavana. Andriamanitra tahaka an'ilay havana lehibe. Tsy afaka mieritreritra sika hoe toniny ahoana izy fa atao hoe tahaka an'ilay havana izy ireo fanahy ireo. Ny fanahytanteraka ny fitiavana dia mena. Manga dia ilay fanahytanteraka ny fiombonana. Ireo fanahytanteraka rehetra ireo fotsiny. Ary avy eo dia manomboka amin'ny fitiny izy ireo midina. Ary izy ireo dia tonga avy tany amin'ny ny fitiavana fileona, fitiavana agape. Makany amin'ny fitiavana fileo ka nitoy nidina nankany amin'ny fitsiritana ary nitoy nidina nankany amin'ilay ambany indrindra. Ary noho izany dia lasa olona ray Andriamanitra izy tenany. Jesosy ka nidina tahakan'izany hatrany amin'ireo lavaka ambany indrindra ny elo ka nahaka an'ireo izay efa fantany hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao ireo anarana izay voasoratra teo amin'ny boky ka nanavitra azy ireo indray ho an'ny tenany. Eo ianareo izao, tsy mety ho fantatra tanteraka ny tantaran'ny fanavotana mandra-pahitantsika azy sy hitsanganantsika amin'ny fitoviana aminy. Ankehitriny izany no antony tsy mahanara-piangonana antsika. Izany no antony hoe isika dia tsy miara-miasa amin'ny antsika rehetra izay vitantsika isika ho an'Andriamanitra fa izany no antony tsy mahanara-piangonana antsika. Ankehitriny avy ao amin'ny anara-piangonana no mivoaka ireo zavatra sandoko ireo. Ankehitriny araka ny lazaiko dia mamelo mafy a satria tiako anindrony izany. Ankehitriny any velany any ao amin'ny fiangonana lokafa dia tsy te hieritreritra an'ireo zavatra ireo a. Ho kristiana sotena rahalahy hipetraka fotsiny eo amin'ireo fitsipika lehibe izay fanarahanay rehetra. Hitanareo saingy ilay izy fotsiny dia tahaka ny hoe tsy mila famitahany isika. Niresaka tamin'ny zazalahy tanora ray aho omaly izay nihazako votsiry omaly maraina tany amin'ireo tendrombohitra ka eny takia. Ary tsy voamariko ilay takelaka kely nitsatoko tao anaty ala ary nipetraka teo amin'ilay ilany hafa fa nieveriko fa rahalahy Bankson teo no tonga tao amin'ireo ala. Izy dia nihaza votsira ihany koa tao amin'ilay faritra ray ihany fa nahita azy tonga ary nisika an'ilay lehilahy tanora. Nieveriko fa rahalahy ody ilay izy niakanjo tahaka azy mihitsy. Nitotika izy ary hitako fa tsy izy izany. Ary efa niteny tamiko rahalahy ody fa misy toerana ray izay misy tsatoka ary tsy fantatro ilay izy. Tsy nisy fefitady teo. Reo hazo fotsiny ary ahoana no afantarako hoe hazo ekore iza no amin'ny ilana iza. Noho izany dia nipetraka teo a niaino an'ilay fivovoan'ny voantsira. Dia nieritreritra mikasika ny hoe eny ankehitriny raha ariva dia andeha ody ary hanomboka ny fivoriana hiverina ao amin'ilay lambo ridy indray aho. Dia nanomboka nanorana ny andro ary nitsoka ny tafio-drivotra ary hitako lehilahy io ka niresaka taminy aho. Niakatra teo aho ary hitako fa teo amin'ny taniny aho. Hitanareo? Dia niresaka taminy aho. Hoy izy hoe ao mety tsara izany. Hoy izy hoe oadray miaza fotsiny naiza tianao iazana. Dia nilaza eny hoy izy hoe tsy teo amin'ny taniko ianao. Nipetraka tany ankoatran'ilay hazo ikori ianao. Hoy izy eto amin'ity ilan'ny hazo ikori ity ny taniko. Saingy hoy izy tsy mampaninona izany raha labranama. Miaza naiza naiza tianao iazana. Tongava any an-trano te ahitanao papa. Hitanareo? Dia hoy aho hoe eny lasa niresaka mikasika amin'ny baiboly izay. Avy eo rehefa teo amin'ny loha hevitry ny fihazana dia izao no nolazainy. Hoy izy hoe rahalahy Branham tsy misy olona eto miraharaha olona ray mihaza. Fa hoy izy mivoaka teto ny dadako indray andro ary tonga ny mpihaza ray eto an-tanàna ka namony ny anankiray tamin'ny ondrony izay nilanja teo amin'ny 70 na 70 livatra ary nivazavazany ilay zalahy ka nitofirin'ilay zalahy izy tamin'ny basy lava. Hoy izy hoe izany manao an'ilay izy ho ratsy. Hoy izy tsy miraharaha fihazana izahay. Eny izany ilay zavatra raha ihany izay resako. Tsy ahoako izay anara-piangonana ikambananareo fa mijanona miaraka amin'ny baiboly ary miaraka amin'ny fanahymasina. Tsy ny anara-piangonanareo no mampanahanay. Mikambana aingana mihitsy amin'ilay anankiray tahaka an'ilay hafa. Saingy ilay izy dia mijanona miaraka amin'ny baiboly na manaiky an'ireo dogma nataon'olona. Mijanona miaraka amin'ny baiboly. Ankehitriny mitondra anara-piangonana izy ireo izay diso. Ankehitriny zavatra manaraka izay nentin'izy ireo izay fahadisoana ray dia ny batisan'ny rano. Ny batisan'ny rano araka ny nampianarina ho amin'ny baiboly dia amin'ny alalan'ny fanitrihana. fa ny fiangonana katolika no mitondra ny famafazana na fandrarahana. Nefa tsy misy soratra ho amin'ny Baiboly manohana ny famafazana na fandrarahana. Tsy misy toerana iray tahaka an'izany hita ho amin'ny Baiboly. Izany dia amin'ny alalan'ny fanitrihana. Eny, avy eo fa dia tonga tao aorian'ilay fiangonana katolika dia ny fiangonana loterana miaraka tamin'ny fandrarahana. Ary dia tonga ny fiangonana anglikana sisisa araka ny nahatongavana. Avy eo afaka kelikely dia tonga ireo batista sy ny kambelaika mba hiverina amin'ny fanitrihana indray. Eny, hitan'ny satana izany, noho izany dia nanome anarana sandoka iray ho azy ireo izy mba hanitrihana. Dia nanomboka nampiasa ny anarany iray sy ny zanakary ny fanahymasina izy ireo. Tsy misy petitsoratra iray eo amin'ny Baiboly izay nisy olona iray hanina sitrika tamin'ny anarany iray zanakary fanahymasina. Ary n'iza n'iza mampianatra izany dia mpampianatra sandoka iray. Ary efa niteny taminareo afa hanao an'ilay izy anindrona. Ankehitriny raha tsy mihevitra nareo fa marina izany dia mila mifanontaninareo aho eto amin'ity lapiazo ity maneho amiko. Raha afaka maneho amiko toerana anankiray nareo izay nisy olona iray hanina tao batisa ho amin'ny Baiboly tamin'ny anarany iray zanakary fanahymasina dia ametraka takelaka iray aho an-damosiko hoe mpitory teny sandoka iray ka andeha mandroso miverina eny an-dalambe hiantsoantso amin'ny tapony feoko miaraka amin'ny tanako mitsangana hoe mpampianatra sandoka iray. Tsy misy ny zavatra tahaka izany. Avy taiza izany? Ankehitriny miverena. Izany ty ilan'ny Baiboly ity tsy maintsy maka an'ilay tantarinareo. Ireo katolika dia mino andriamanitra maro ary zarain'izy ireo andriamanitra telo samihafa ilay andriamanitra marina anankiray. Ary enoy a, zavatra mahatsiravina iray toninona ny tao amin'ny gazety indray andro mikasika lehilahy malaza iray izay fantatsika rehetra ho mpanompon'andriamanitra iray, Billy Graham. Manana an'ilay fanambarana isika rahalahy Billy ireo dia manana an'izany. Rehefa nanontaniany Billy Graham avy tamin'ny anankiray hoe iza ino ny fifanoerana lehibe mikasika ny trinite io, nisy andriamanitra telo ve teo, tena andriamanitra telo na ahoanany amin'izany, eo amin'ny toerana iray dia tony hoe andriamanitra telo ilay izy ary ny anankiray dia tony hoe nisy anaky. Hoy Billy Graham hoe tsy voambary izany, tsy misy olona mahafantatra. Oadray, raha misy andriamanitra telo dia mpanompo sampy isika. Tahaka nylazain'ilay Jiosy hoe izy amin'izy ireo no andriamanitra reo? Ilay ray, ilay zanaka ve no andriamanitra reo sa ilay fanahymasina no andriamanitra reo? Andriamanitra ray ihany misy. Ary tsy maha-olona telo ireo satria ny maha-olona ray dia tsy maintsy olona ray. Tsy mety ho maha-olona raha tsy efa olona ray. Fantatrareo izany, ahoana no hahafahan'ny zavatra iray ho maha-olona raha tsy efa olona iray? Oh, izy ireo tsy mino andriamanitra olona telo izay, mino maha-olona telo an'andriamanitra iray ihany izay. Eny, alohan'ny alasa azy ho maha-olona iray dia tsy maintsy olona iray izany. Inona ilay izy raha izany hoy ianareo? Tsy andriamanitra telo ilay izy. Ilay izy dia asa telo an'andriamanitra iray ihany. Izy ny ray tany amin'ny voalohany izay niantona teo amin'ny nianefitra tao anatin'ny lelanafo ilay romenin'ny rehetra. Maharay andriamanitra arak'izay vao avy nylazaiko fotsiny, ny fintina nidina izay lay laharana ambony indrindra. Ny fanahy lay agape, lay zoe, lay ain'andriamanitra izy tena ny natao tao amin'ny endrika andry afo iray. Ary io anankiray ihany rehefa avy tao amin'ny maharay no lasa ilay zanaka. Ary ny fanahiny izay tao anatin'ilay romenin-drehetra ny tao anatin'ilay olona Kristy, ary izany naneho an'ilay mpirofo iray ihany izay nataon'ilay afo. Hoy izy, raha tsy manao an'ireo asandraiko aho dia aza mino aho. Ny azo tsirairay dia hitondra ny vonony manokana. Ary avy eo rehefa lasa olona izany, hitanareo dia nidina avy tamin'ny ivelan'ny voajanahary izany nakao amin'ny zavatra iray azo tsapahitanana izay azo kasihana, vatana iray. Ary tamin'ny alalan'ilay fanatim-pahafatesana sy ilay fanatitra faratampony an'io andriamanitra iray io, Jesosy, dia hoy izy hoe za sy ny raiko dia iray, ny raiko mitoetro ato amiko. Afaka tsy misy afaka maky an'izany mazava kokoa. Hoy izy ireo hoe nahoana ny tsy asehoanao anay indray ary izany dia afa-po anay izany? jaona toko faefatra ambiny folo andiny fahavalo hoy izy hoe efa ela ny arahako taminareo de tsy fantatrareo ve a hoy izy hoe ianareo rehefa mahita ny ra rehefa mahita anareo de mahita ny raiko tahaka ny ramatoray ny trotra indray mandeha hoy izy hoe nahoana raha natabranama hoy izy ia ny ray sy ny zanaka de ray tahaka anao sy ny vadinao zay ray fotsiny hoy aho hoe oh tsia tsy zany izy ireo hoy aho hoe mahita ave anao hoy izy eny hoy aho hoe mahita vadiko ve anao hoy izy tsia hoy aho hoe noho izany de tsy karazan'ilay ray ihany izy ireo hoy jesosy hoe rehefa mahita anareo de mahita ny ray ny ray mitoetra ato amiko ny vadiko tsy mitoetra ato amiko hitanareo ray izy ireo amin'ny fomba rehetra de ray izy ireo ary zahay de ray amin'ny alala nyfanekena za sy ny vadiko ary zahay ao amin'ny fiombonana saingy maha olona roa izahay ny vadiko de afaka manao karazam-pisainana ray ary za ray hafa ary olona roa zay fa tsy tahaka an'izany andriamanitra izy ireo andriamanitra sy kristy de lay olona ray izy tenany ihany noho izany de inona ny fanahymasina ny fanahymasina de io fanahan'andriamanitra ray io ihany zay mitoetra ao anatin'ny olona zay nahafatesany sy nametraka ny anaran'izy ireo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry satria efa iray izy ireo niaraka tamin'ny tany amin'ny voalohany ny soratra no miteny an'izany tsy niteny tamin'izy ireo ve jesosy fa niaraka tamin'izy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao reo fisainanareo de no amaizinina sy mainty ary zany sika rehetra amin'ireo zavatra ireo saingy tsy zavatra kely ray zay sendra ny fanody fotsiny sika eto zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra sika tany amin'ny voalohan'ny famoronan'andriamanitra ary efa nampidinina teto ho vavolombelona ray mba ho vavolombelon'ny fahasoavan'andriamanitra zay nararaka taopontsika tamin'ny alala ny fanahy masina manana fanahy mandrakizay isika tsy misy anankiray tsy misy anankiray ary tsy misy fomba ampijanonana an'izany ho any ny fiangonan'andriamanitra azo antoka arak'izay mahazo antoka azy mihitsy araka ny resantsika mba haka lay loha hevitra kely ndray mandritry ny iray mihitra fotsiny hoe ahoana fa tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakana mandritry ny taranaka fa efatra amby folo lay zanaka tsy ara-dalàna mandritry ny efa jato taona ary ahoana fa nivaly tamin'ireo zanaka ny eloko ireo ray aman-dreny atrany amin'ny taranaka fahatelo sy fahaefatra zao koa ny fahamarinan'ireo ray aman-dreny de nivaliana inona no ataonareo raha misy ampitsoray ho tonga ka manana zafikelinareo ny etsikareo androany no ametran'izay isy azy amin'izany fotoana izany satria mamaky sika eo amin'ny baiboly zay nisy an'io melkizedeka io rehefa ny ona tamin'ny abrahama niverina avy tamin'ny famononan'ireo mpanjaka izy ka nanome azy ny ampahafolo ny abrahama ilay patriarika reo ampahafolo karena va amin'izay rehetra nananany ary av eo de nilaza izy fa avy amin'ireo ampafolo karena de ilevy rery ihany no afaka mandray ny ampafolony saingy hoy izy hoe levy zay nandray ny ampafolony de nando ny ampafolony raha mbola tao akibony abrahama izy o mety ho azonareo ve zany i abrahama dia any levy zafikely nefa eto levy farafakeliny de valonjato na arivo taona tatioriny angambanjato ny maro tsy fantany fotsiny hoe inona firy aminavianan'ilay izy amin'ny alalan'ilay taranaka fa abrahama niteraka ny isaka isaka niteraka ny jakôba jakôba niteraka ny levy ary eto levy jakôba ny rainy isaka ny raibeny ary abrahama ny rainy ny raibeny ary rehefa tao akibony abrahama jakôba de hoy ny baiboly hoe nando ny ampafolony tamin'ny melkizedeka izy noho izany ty taranaka tanory ity miodikodiny eo mifoka misotro sy ny sisa ahoana no anantenanareo taranaka hafaray isy ny antony ananantsika ny fahotana lay ditrana tsatovo ankehitriny ny antony ananantsika an'ireo zazavavikely eny an-dalambe ireo zazalahy kely de satria ireo reniny sy ny dadany nanao an'izay nataon'izy ireo tamin'ny taonany efa lasa ary ny antony mbola ananantsika an'ireo mpitory teny izay anohana ny fahamarinana ny antony mbola nanantsika an'ireo zazavavy sasany amin'ny fanao fahiny de satria nanana ray aman-dreny tamin'ny fanao fahiny izy ireo tany aoriana tena marina tokoa zany mbola manana an'ireo mpitory teny izay mijory tsy manao maromaritry iraisany amin'ny anaram-piangonana sika na ny teny de satria nanana an'ireo mpitory teny tamin'ny fanao fahiny sika tany aoriana mijoro tsara tamin'ireo fototra ray ihany eny Anketiny dia ao amin'ity andro ity isika, ary ty tsika ny laza anketiny fa ato miverina any amin'ny sasany amin'ireo anara-piangonana ny antony tsy manara-piangonana antsika, ary satria raha anara-piangonana isika dia tsy maintsy ho niondrika teo amin'izany. Ary tsarofy zahao misoratra naiza naiza sitrakareo fa tsy hahita toerana ray nareo ao amin'ny baiboly izay nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny alalan'ny famafazana, tamin'ny alalan'ny fandrarahana na tamin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina. Noho izany raha tsy ao amin'ny soratra ilay izy dia tsy maintsy ho nanomboka tany hoany izany. Araka ny lazaiko, mipetraka teo ambany azo goavana ray a mijery azy zany, o lay izy de mety toy ny milahy ray, lay izy de mety ho goavana be ray, lay izy de mety ho matanjaka, saingy nanana fendoana ray izy, tsy maintsy nanomboka izy. Fa ny zavatra rehetra ary ity fivavahana tamin'ny andro fahiny izay tena toana antsika fatratra ity dia tsy maintsy nanomboka tany hoany, tsy maintsy nanana fiandohana ray izy, ary ireo isma izay ananantsika dia tsy maintsy nanana fiandohana ray, ary ireo soratra sandoka izay ampiasaintsika ao amin'ireo anaram-piangonantsika dia tsy maintsy nanana fiandohana ray. Koa raha hoy isika hoe metodista dia tsy maintsy nanana fiandohana ray nareo, raha hoy nareo hoe batista dia tsy maintsy nanana fiandohana ray nareo, hoy nareo hoe katolika dia tsy maintsy nanana fiandohana ray nareo, hoy nareo hoe kristiana nateraka indray a dia tsy maintsy nanana fiandohana ray nareo, tsy maintsy nanana an'izany nareo. Miverena jereo hoe taiza ny andohany izany, ndao sika hiverina any amin'ny fiandohan'ilay sary. Noho izany raha tsy misy anara-piangonana ao amin'ny baiboly amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy nanana fiandohana ray ny anara-piangonana. Nanomboka tamin'ny fiangonana katolika izany, solofo avy amin'izany fotsiny ireo protestanta. Noho izany raha nilaza amin'ny baiboly fa vehivavy ratsy laza ray izy satria ny fotom-pampianarany dia nanao fijangajanganana ara-panahy izy. Inona ny fijangajangana? Tsarovy efa nandalovantsika izany ankehitriny. Ny vehivavy ray miaina miaraka amin'ny vadiny dia mitovy amin'ny virginy ray izy, tsy voaloto mihitsy izy raha mbola miaraka amin'io lehilahy anankiray io. Fa inona ny tsy fahamarinana? Fahamarinana nosimbaina. Avelao izy iaina miaraka amin'ny lehilahy hafa ray fa vo eloka izy. Hitanareo? Fahamarinana nosimbaina. Ankehitriny raha diso ny anara-piangonana, raha efa marina izy dia ho nilaza andriamanitra hoe ankehitriny dia anana an'ireo anara-piangonana sika, ary raha ny fiangonana katolika dia voatonona ho amin'ny baiboly ho ny vehivavy janga. Tsy marina satria nanome ny teolojiany manokana ho an'ny fiangonana izy fa tsy ny baiboly. Rahalahy, ranabavy, tsy ny fiangonana katolika ve no mome anareo mitavanareo mikasika ny baiboly? Milaza izy ireo fa tsy miraharahan' izay lazainy baiboly, le izy dia izay lazainy fiangonana, izay lazainy anara-piangonany. Eny, noho izany ahoana no hahafahanareo miantso azy ireo hoe diso rehefa mandohalika eo amin'ny batisa ray nareo an'ny ray zanaka fanahymasina, nefa manameloka an'izany ny baiboly? Satria ve ireo metodista no mitenen'izany, ireo batista no mitenen'izany? Nahoananareo no mifanaraka amin'ny famafazana sy fandrarahana nefa tsy misy zavatra ray tahaka an'izany eo amin'ny baiboly? Tsy misy ny karazan'olona ray izay natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Noho izany dia nahoananareo no manao an'izany? Hitanareo, izany no antony tsy manara-piangonana antsika. Tsy mila miforitra eo amin'izy ireo sika. Isika dia mandray rehefa mandefa n'ilay hazavany eo amin'ny soratra ny fanahy dia mijanona miaraka amin'ny soratra tsika ka hoy ny tompo hoe eo nareo izao, tsy misy ny karazan-javatra tahaka an'izany, tsy voasoratra ao amin'ny soratra izany. O hoy nareo, ahoanany amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy amby folo, ankehitriny efa nibangontsika indroamby folo izany. Izany no ady hevitra ray izay nolazainy Jesosy. Mandeha any ianareo arak'izany, ampianary ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Efa mba nitanterahana ve izany? Efa mba nisy olona ray ve mba natao batisa tahaka an'izany? Tsy nisy anankiray. Noho izany dia tsy maintsy misy zavatra tsy mety any hoany. Azo antoka ny katolisisma ny nanao an'izany. Jereo raha mba nisy tao amin'ny tantara hatrany amin'ireo môpera talohany nisy aminy, nareo mpahay tantara. Vakio ireo bokon'ireo môpera talohany nisy aminy, dia jereo hatrany amin'ny mpanjakan'ny Angletera mihitsy. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany amin'ny fiangonana katolika. Ary ny fiangonana katolika dia manana fahefana hoy izy ireo hanova ny zavatra rehetra izay tiany izy ireo ho vay, ary izy ireo dia nandeha nanao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Nitondra an'izany Martin Luther, nanaraka an'izany John Wesley, ary tonga niaraka tamin'izany Alexander Campbell, ary John Smith, avy amin'ny fiangonana Batista dia nanohy nanaraka. Indro ny Pentecosta fa manohy miaraka amin'izany foana. Fa tonga ny ora. Dinio ireo fanaovanjiro raha teo amin'izany sika ho malerifa. Ny fanaovanjiro voalohany dia azavana. Lasa niamaizina izany, niamaizina, niamaizina. Any ka nandalo an'ireo 500 taonan'ireo taona amaizina izany. Avy eo dia nanomboka nazava. Ary mialoha indrindra n'ilay taom-piangonana farany dia nirehitra indray izy. Teo anelanelan'ny taom-piangonana roa dia tonga ny hazavana. Ary ao ny soratra ny amin'ny fiangonana Efesianina, fiangonana Tesalonika midina hatrany amin'ilay taona maizina. Ny tsirairay avy amin'izy ireo hoy izy hoe manana herikely ianao fa tsy nandany anarako. Ary ilay fiangonana manaraka hoe nanao zavatra lehibe ianao fa tsy nandany anarako. Ary ao ireo mopera talohan'ny isiana nandalo an'izany. Tsy nandany anarako ianao. Ary avy eo dia ireo 500 taonan'ny taona maizina. Avy eo dia tonga ny fiangonana loterana. Hoy izy hoe tsy manana ny anarako ianao fa manana anarana ray. Tsy Jesosy tsony fa lutera sy katolika sy batista ary presbiterana. Manana anarana ray ianao izay ivelomanao. Fiangonana vela ray izahay, miroborobo izahay, mandroso izahay, saingy maty anareo. Ny soratra no nyteny an'izany. Fa tsy misy anarana hafaray nomeny eo ambany lanitra eo anivon'ny olona izay amonjena ny olona. Tsy mamonjy anareo ny batista, tsy mamonjy anareo ny presbiterana, tsy mamonjy anareo ny katolika. Jesosy sy ny mamonjy anareo. Ao anatin'ny boky kely rehetra ireo fotokevitra nataon'olona no ametrahany azy ireo hoe izao no inonay, ary izany no antony elantsika lavitra an'izany. Tsy manana boky afa-tsy ny baiboly sika. Tsy manana mpitarika, tsy manana eveka fa ny fanahy. Marina izany. Ary noho izany raha misy fanahy ratsy iray miditra, anandra nanodina zavatra iray ao anatiny ao dia ny teny no anarina an'izany. Diso izany, mila lavitra an'izany. Hitanareo? Indro tonga ny fanahy manao hoe diso izany. Mijoro vavolombelona satria ny fanahyntsika dia mijoro vavolombelona amin'ny fanahiny. Indro tonga ny anankiray manao hoe tokony isika, everiko fa mety tsara amin'izy ireo no manao an'ity hitsy ny hafa. Fa hoy ny fanahy hoe misy zavatra tsy mety amin'io. Mandeha miverina avy hatrany eo amin'ny baiboly ka mitondra azy avy hatrany amin'ilay fomba ataontsika. Ary diso izany, mila lavitra an'izany. Izany no antony lazany baiboly hoe indro ho an'izay manana fahendrena, indro ho an'izay manana fahalalana, indro ho an'izay manana an'ity, ilay fiangonana eo mipetraka ao amin'ny lamina. Tsy hitanareo ve ilay drafitr'andriamanitra lehibe? Jereo ankehitriny, ilay taonany fiangonana filadelifiana dia ny fiangonana metodista, ny taom-piangonana ny fitiavana ny rahalahy, ny fanavaozana. Fa rehefa nitsofoka tao amin'ny fiangonana anglikana ilay laharana kalvanisma tany Angletera, izay tsy nanananaizy ireo fifoazana intsony akory azy, lasa tao amin'ireo vonony mololo. Dia nananganan' John Wesley andriamanitra ho mpanaraka lalàna iray mba handray an'ilay fotom-pampianarana armeniana. Fa rehefa nanao izy dia nikapohany teo amin'ny lohany io zavatra io, ary izany nomendrika izy. Saingy inona ny nataony? Indro tombo ireo metodista ary nandosotra lavitra nitsy tahaka azy ireo kalvinista, nandosotra lavitra an'ity. Ankehitriny teo anelanelany teo dia mbola metodista, mbola batista. Manirana fa antsika mandeha eto amin'ireo soratra ankehitriny raiso ny apokalipsy toko fahatelo dia ho hitanareo izany. Ankehitriny mialoha indrindra ilay taom-piangonana farana izay ny pantekosta, dia ilay matimaty taona ny fiangonana lodikanina izay ny lavina. Fa tsarovy rehefa hita teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nijoro tao anatin'ireo fanaovanjiry volamena fito, dia ilay maizina indrindra ny lavitra azy indrindra, ny tanany havanana sy ny tanany havia. Ary tsy maintsy nijery izy amin'ny maalfa sy omega. Tsy ilay eo anelanelany, ilay alfa sy omega raha nanana ny tanany velatra izy. Ary izy nivaky jaspis sardoniks, izay benjamina sy robena ny voalohany sy ny farany. Teo izy no nanao ny tanany velatra, teo izy no nitsangana. Fa tsarovy eo amin'ny fivoahany avy amin'ity dia aza afangaro ilay izy, satria rehefa nandray an'ireo anaran'ireo izy ireo eto, an'ireo anaram-piangonana dia maty avy hatrany tao anatin'ireo zavatra ray an'ireo, nanohy avy hatrany. Saingy hoy izy hoe eo anelanelan'ny metodista sy ny pantekotista indrindra eo am-pivoahana, za dia nanisy varavarana ray mivoy eo anatrehanao. Eo ianareo izao, ilay anarana tafaverina indray. Nanisy varavarana ray mivoany satria izany lalana ny fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona manatona andray raha tsy amin'ny alalako. Inona izany io varavarana mivo io? Ety, ety, raha namariky nareo ilay izy dia tsy MAHITSY amin'ny teny anglisy STRAIGHT. Ilay izy dia ETY STRAIT. Ety ny lalana. Ety, straight, dia rano. Ahoana? miverina amin'ny anaran'i jesosy indray zay efa nanananao. Ianao tsy manana, manana aina kely tsy nandany anarako ianao. Noho izany tato izy ireo nahavery azy. Niditra nakao amin'ny anaram-piangonana katolika ray, niditra tao amin'ny anaram-piangonana loterana ray, niditra tao amin'ny anaram-piangonana wesley ray, avy eo dia niditra avy hatrany tao amin'ny patekotisty izy ireo tamin'izay fotoana izay. Saingy mialo indrindra ny andro farany dia efa saiky tapitra ilay taranaka teto an-tany. Miany letika izy ilay taranaky ny marina. Ilay taranaky nomenarana dia mitombo miahaingana sy miahaingana sy miahaingana, mivonona ho amin'ity taona atomika ity mba ho rava. Fa mialo indrindra n'izany andro izany dia anao lalana fantsosirana ahy. Anisy varavarana ray mivoy eo anatrehanao aho. Ety io vavahady io artery io lalana io ka vitsy amin'izy ireo fotsiny ihany no ahita azy. Fa malalaka ny lalana izay mitondra mankany amin'ny faharavana ka maro no hiditra ao. Eo ianareo izao, mialohan'io indrindra dia natao hiposaka ity hazavana lehibe ity. Tena faly aho, tsy fantatro fotsiny hoe ahoana no anehonana izany. Tena faly aho. Indro ilay izy fotoana maranana nefa tsy mbola nahakasika ny loha hevitro mihitsy aho. Tiako ny resaka eo amin'ny ny batisa ny fanamasina. Ikasika azy aho nahoana mandritry ny folo dimy ambin'ny folo minitra. Ankehitriny tsy azona anareo adiny telo tahaka ny nataoko maly ariva, tsy hiezaka. Ankehitriny raha manana batisa ny rano santoka ray izy ireo dia diso ireo anaram-piangonana. Ary nizaniza no mifikitra amin'ny anaram-piangonana ray dia manohana tanteraka mihitsy an'ilay zavatra diso izy. Manohana an'izay toerin'Andriamanitra izy ireo. Izany ny voalaza ao amin'ireo taom-piangonana ireo. Izany ny voalaza ao amin'ny soratra ary miantso azy ireo mpijangajanga satria mampianatra ho fotom-pampianarana an'ireo didin'olona izy ireo. Ankehitriny isika ilay nandeha tany amin'ny toerana ray aho voatselakory izay teo amin'ny lehilahy ray tonga teto. Nanoratra famelabelarana ray mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ny zavatra tokana mikasika anao raha labranama ho izy manohitra anao amin'izany ny olona satria mandeha makany amin'ireo pantekotisty ianao. Hoy aho hoe eny, andeha akany amin'ny anareo a. Hoy aho raha anoana anareo ao amin'ny tanàna anareo. Hoy izy hoe eny, hoy izy za efa nitondra an'izany a. Hoy izy efa nentiko tany amin'ilay vekan'ity fiangonana ray ity izany, fiangonana metodista. Tsy ilaina intsony ny misintona totondrony amin'izany. Hoy izy efa nitondra an'izany aka. Hoy izy ireo hoe ankehitriny hitanao zahay amin'ny maha fiangonana metodista dia tsy mihino an'ireo fahagagana ireo. Ankehitriny dia inona no ataonareo? Ankehitriny iainao an'ilay fiangonana metodista ve nareo sa ilay anaram-piangonana? Raha izany nareo dia mpijangajanga ara-pivavahana iray. Mihevitra ve nareo fa hanohana asam-panompoana iray tahaka an'izany ny fiangonana batista? Nahoana? Satria batista izy ireo. Ny baiboly no nilaza fa mpijangajanga izy ireo. Miteraka an'ireo zanany vavy izy ary izy ireo dia mpijangajanga. Nahoana? Mizara n'ilay karazana fotom-pampianarana ray ihany, fotom-pampianarana nataon'olona raha tokony fotom-pampianaran'Andriamanitra. Izany no antony tsy hanaovantsika anaram-piangonana miaraka amin'ireo batista. Izany no antony tsy hanaovantsika anaram-piangonana miaraka amin'ireo metodista. Ankehitriny, nahoana sika ny tsy manao anaram-piangonana miaraka amin'ireo pantekotista? Eto ianareo izao, marina tokoa. Ny pantekotista ranjanona teo amin'izay nanombohany fiangonana loterana dia efa ho pantekotista izy. Saingy nanao anaram-piangonana izy ireo noho izany dia nanangana pantekotista hafa ray Andriamanitra nantsoina hoe wesley. Ary toy izany koa rehefa nanao anaram-piangonana wesley dia nanangana anankiray hafa izy nantsoina hoe batista. Rehefa nanao anaram-piangonana izy ireo tamin'izay fotoan'izay dia nanangana anankiray hafa izy nantsoina hoe kambelaitsy. Rehefa nanao anaram-piangonana izy ireo dia nanangana anankiray hafa izy nantsoina hoe pantekosta. Rehefa nanao anaram-piangonana izy ireo dia manohy mandroso izy. Dinio fotsiny dia jereo. Tsy izany ny fandarana masin'Andriamanitra. Tsy izany no ao anatin'ny fandaran'Andriamanitra ny anana an'ireo anaram-piangonana ireo. Noho izany hitanareo, izany no antony tsy mahanaram-piangonana antsika. Tsarovo izao, milaza tany amin'ny voalohany ankehitriny fa raha handratra anareo aho dia tsy fanahiniako izany. Ity dia ho an'ny fiangonana. Raha mipetraka eo anareo, tianay ny manana anareo eto saingy tia ny tohananay ary nahoana izay ny tsy anaram-piangonana. Ankehitriny ny anaram-piangonana eo am-panombohana dia sandoka ary mpampianatra sandoka. Laza fa handratra izany ary tiako handratra ilay izy. Tena mpampianatra sandoka tanteraka izy ireo. Ny olona izay mahafantatra an'ireo zavatra ireo nefa mitsangana ka manao marimaritra iraisana amin'ny batista, metodista, loterana na pantekotista mahafantatra fa hafa no ampianarin'ny baiboly dia mpaminany sandoka iray. Aza miraikitra amin'izany. Marina tokoa izany. Zany no antony tsinikambanako tamin'ireo asamble. Zany no antony tsinikambanako tamin'ny antokana. Zany no antony tsinikambanako tamin'ny batista, metodista na presbiteriana satria sandoka izy ireo. Tsy ireo olona no tiako lazaina hoe sandoka. Ny tiako lazaina dia sandoka ny teolojiana izy ireo satria tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Hoy Paoly hoe raha ny nandeha tany izy, mamelany eo aminareo izay nolazainy Paoly alohan'ny alantsika amin'ity batisan'ny rano ity. Rehefa nanao an'ilay filazana Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambiny folo, Petera folo andro taty oriana dia nanao hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo ary nareo andrayny fanomezan'ny fanahymasina. Voalaza ny batisa manaraka rehefa nandeha tany Filipo ilay evanjelista ka nitorteny tamin'ireo samaritana ary nataony batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Paoly tonga Petera na i Petera sy Jaona raha ny marina ka nametra tanana teo amin'izy ireo nahandray ny fanahymasina izy ireo. Avy eo dia nandeha niakatra tany izy ireo. Nandeha avy hatrany tao an-tranon'i Kornelio Petera avy eo. Ary rehefa i Kornelio raha mbola niteny an'ireo tenin'ireo Petera dia nilatsaka teo amin'izy ireo ny fanahymasina. Fa hoy Petera hoe tsy afaka mandrarany rano sika hita fa nandray ny fanahymasina tahaka antsika tany amin'ny voalohany izy ireo. Dia nandidy azy ireo izy mba hatao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny nandalo tany amin'ilay morontsiraka ambony any Efesosy Paoly, mahita batista sasatsasana izy. Ary izy ireo dia efa nanana ny nanana apôstôly ray izy ireo teo. Apôstôlin'ny Baiboly, ny anarany dia Apôlôsy. Mpahay lalàna ray izy, niova fo ary nipory fony tamin'ny olona fa Jesosy ny Kristy araka ny Baiboly. Hoy izy hoe ny Mesia dia natao anao zavatra maromaro. Io lehilahy io ny Mesia. Dia nanana andehan'olona goavana ray izy ireo teo ary nifaly izy ireo sy nikiky ary nanana fotoana goavana ray teo amin'izany. Nandeha teo i Akila sy Prisila ka nikambana tamin'izy ireo, nanana fiombonana tamin'izy ireo. Tsy nanana anara-piangonana izy ireo, nanana fiombonana izy ireo. Ary noho izany dia hitan'izy ireo fa nalaza ity lehilahy ity, nanan-tsaina izy mpisolo vava ray ary izy dia lehilahy nalaza ray izy. Noho izany izy hoy izy ireo hoe ankehitriny ianao dia tena mahay eo amin'izay fantatrao saingy manana rahalahy kely izay antsoina hoe Paoly. Rehefa tonga izy dia nanana fahatsapana ray fantan'izay resahany. Izy no mpianatra anareo ny lalàn'ny Tompo mazavazava kokoa. Raha hipetraka fotsiny nareo ka hiaino azy, ankehitriny aza manandrana manongotra zavatra ray aminy satria tsy hipetraka tsara amin'izany izy. Hitanareo fa nareo fotsiny mano iza fotsiny nareo eno izy. Dia nandeha teo Paoly niaino azy izy ireo, nandinika teo indray mandeha. Hoy izy hoe tena tsara izany saingy efa niraisinareo ve ny fanahymasina nareo batista fony voninonareo. Hoy izy ireo tsy manana azy ve sika, tsy mihevitra an'izany a. Hitanareo eny nahoana, eny ahoana nanaovana batisa anareo? Efa vita batisa izay, efa vita batisa izay. Eny iza nanao batisa anareo ary ahoana nanaovana batisa anareo? Hoy ny Baiboly hoe ho amin'inona. Ny Grika nalay tany am-boalohany dia manao hoe toy ny ahoana ary ity dia manao hoe ho amin'inona. Hoy izy inona nanaovana batisa anareo? Amin'ny teny hafa dia ahoana nanaovana batisa anareo? Zahay dia nataony Jaona mpanao batisa batisa, ilay lehilahy ray ihany izay nanao batisa an'i Jesosy Kristy, ilay lavadrano ray ihany. Batisa tena tsara izany, tsy mihevitra an'izany ve ianareo? Toy ny hoe miraikitra tsara mihitsy ilay izy sa tsy izany? Toy ny hoe nety tsara ilay izy raha ilay lehilahy izay nandeha tao anaty raha miaraka tamin'i Jesosy Kristy tompontsika sy nanao batisa an'i Jesosy. Ary nankatoavin'Andriamanitra izany any ka nidina tamin'ny endrika fanahymasina izy ary niditra tao aminy. Ary hoy izy hoe ity zanako malalako izay sitrako itoerana, tao arian'io batisa io avy hatrany, toy ny hoe nety tsara izany batisa izany amiko. Dia hoy Paoly hoe tsy ety ntsony izany ankehitriny, tsy ety intsony. Nahoana ny tsy ety ntsony izany? Hitanareo, tsy maintsy atao batisa indray nareo. Mitinao lazaina ve dia hoe izay efa nataony Jaona batisa izay nanao batisa an'i Jesosy dia tsy maintsy averina atao batisa? Mariny izany. Hoy izy ireo toy ny ahoana ny tsy maintsy hanaovana batisa anay? Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nitondra azy ireo teo Paoly ka nanao batisa azy rehetra tany. Asa toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia natao batisa indray ankehitriny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nametraka ny tanany teo amin'izy ireo Paoly ary nandray ny fanahymasina izy ireo. Raha naneri ny lehilahy sy ny vehivavy atao batisa indray Paoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha nitory filazantsara hafa ray a amin'izay fotoana izay dia tsy marina tahaka ny any Paoly ny fanahiko. Aoka ho fantany fa izay soratako dia didi ny Tompo. Ary ankehitriny eo amin'ny Galatiana toko voalohany andinin'ny fahavalo hoy Paoly hoe raha tonga ny anjely ray avy any an-danitra, anjely ray mamiratra manjelatra, miresaka ny amin'inona izy? Fanambarana iray isaorana neny anaran'ny Tompo. Tsy mampaninona na tsara toy ny ahoana izany fanambaranareo? Tsaroanareo hoe ny voalohan'ny fivoriantsika ny teo maraina, ilay orima tomima? Raha tonga ny zavatra raika manambara an'ilay izy tanteraka mihitsy, mpandainga ray izy, anjery sandoka ray izy, ary lay lehilahy zay mitondra ny hafany de mpamina ny sandoka ray. Fomba tokana ihany misy manaovana batisa, zany de amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Raha tsy vita batisa tahaka an'izany nareo de misy batistera ray aho miandry anareo. Mariny zany. Ampisandohana hitadiavy toerana ray aho zay misy olona ray any natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Tsy ao anatin'ireo soratra masiny zany. Inona zany? Dogma ray zany zay nanomboka tamin'ny fiangonana katolika. Afaka manohana an'izany sika. Manana an'ireo fotom-pampianarana feno an'ny môpera nisy ihany sika. Manana ny tantarany zany sika. Manana ny tou Babilôny sany islôpy sika. Manana ny soratra Josephus sika. Manana an'ireo tantara fahiny rehetra sika. Ary Josephus de nanoratra tamin'ny andron'ny tompo Jesosy. Ny tou Babilôny sany islôpy de voasoratra tao aorianan'izany. Ny antenisan'ny fathers de voasoratra tao aorianan'izany. Talohan'ny fanamboarana ny fiangonana katolika. Ary avy eo de tonga ny fiangonana katolika ka nanosika an'io rehetra io nivoaka ary nanapaka samirery. Ary lasa Roma papaly, Roma mpanompo sampy. Ary teo izy ireo no nitondra n'io batisan'ny rano sandoka io ho famafazana. Ary avy tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy ho ray zanaka fanahymasina. Ary Jesosy nilaza teo ambanin'ny tsindrimandry zay nomeny an'i Jaona tany Patmo hoe manana anarana ray ho velona saingy maty ianao. Ray zanaka fanahymasina dia anarana ray maty. Mamela iteny aminareo fahatsapana manokana kely ray. Suisse, Allemagne ary ireo toerana zay efa nandehanako. Ahoana ny asan'ireo mpanao hatsarana? Ahoana no andehanan'ireo fanaratsy? Tiako ino ahy nareo amin'ny mahapasitera anareo satria nareo no anankiray izay resahako. Ireo devoly de mandeha amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina. Manapaka volomborona izy ireo sy ny zavatra hafa rehetra ary mifanipo ozo teny amin'ny alalan'ny ray zanaka fanahymasina. Miantso an'izany hoe ireo anarana telo ambony. Nyreniny zany de ireo fiangonana katolika. Mandeha makeo amin'ireo sary vongana kely ireo izy ireo ary mandohalika eo de manapaka volomborona ray amin'ny ety ary mamadika azy ka manipo ozo teny amin'ireo mpiaramonina aminy sy ny sisa zay nahafaty may azy ireo sy ny zavatra hafa rehetra noho izany. Tany Suisse nitsangana niaraka tamin'ny tanako teo amin'ilay andry aho tahaka an'izao. Teo amin'izay nahafatesan'ireo lehilahy sy vehivavy mahitsy fo rehefa nitapahan'izy ireo ny lela ny ary nidora ny mason'izy ireo sy sisa niaraka tamin'ny tena mamay io fiangonana katolika mpijangajanga io. Tsy izany ihany fa ireo fiangonanareo anglikanina voalohany ihany koa ary ireo fiangonanareo protestanta de nanao an'ilay zavatra ray ihany ary natsipon'ireo ozo tenyireo tamin'ny alalan'ny ray zanaka ary fanahymasina. Ny rahalahinareo sy pasteranareo, za de efa nanana ny tombontsoa lehibe noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho voaaro tamin'ireo zavatra ireo saingy mahafantatra manokana izay resahako. Fa vehivavy ray izay tonga teo amin'ity fiangonana ity no nanameloko ahy ka nanao hoe me daladala miaraka amin'ny momba ny fanahy izy. Andriamanitra any an-danitra no mahafantatra hoe inona daholo ny momba an'izany. Tsy afaka maka olona za tsy rehefa niteny tamiko izy ireo fa mpigalina ny Paris de toerana ray tena ratsy mihitsy. Ka ahoana ny nahafantarako an'izany? Tsy mbola tany mihitsy aho fa nandeha tany aho mba hahita raha mariny izany na tsia. Mitondra mpitory teny roa na telo amboniny ary nandeha nankany amin'ireo vehivavy ireo sy ireo zavatra izay nitanjaka teo amin'ireo lalambe ireo sy ny sisa. Izany ny fahamarinana. Ahoana ny nahafantarako fa mipetraka ao ambonin'ny havoana fito Roma? Ahoana ny nahafantarako fa lay papa dia nanana vikarisy filidei tsy maintsy naka ny tenin'olo-kafa ho an'izany? Ahoana ny nahafantarako fa teo amin'ny papa ilay satroboninahitra telo sosona ny fahefa-pitsaran'ilay vikeran'ny lanitra sy ny tany ary ny elo? Ahoana ny nahafantarako an'izany raha tsy nandeha ka anjery an'izany? Ahoana ny nahafantarako fa nisy Andriamanitra velona ray? Tsy teo ambanin'ny teolojian'olona ray famoronan-kevitra ara-tsaina ray any vanim-potoana ara-pihetse-po ray izay nandalo tao amin'ny taona ray efa lasa tahaka an'izay ho tenenin'ireo tsy mahatoky amintsika. Fandray andro tany lavitra tany de nahita azy ary nyresaka taminy ny fanatrika. Izany nanao an'ireo zavatra ho afa. Marina tokoa. Ny momba ny fanahy de miasa amin'ny alalan'ny ray zanaka ary fanahymasina. Nitsangana tany amin'ny fivoriana ray aho zay nisy an'ireo mpamosavy teo ampiasany. Aza mihevitra fa tsy haika anareo izy ireo, tsangana teo izy ireo. Nanipy latabatra ray teny amin'ny rivotra izy ireo ary nitsingevana na nodidina teo izany ary naneno ny kitara ray. Nitsangana teo ary teandreo ka izy ireo. Hoy aho hoe diso nareo. De namaly azy ireo le fanahy. Fanahy izay milaza fa Andriamanitra, milaza fa Andriamanitra izany. Hoy aho hoe diso io, devoly ray io.
They said, this man is an unbeliever. I said, I'm an unbeliever of this.
Hoy izy ireo hoe tsy hipino ray io lehilahy io, no iaho hoe tsy hipino an'io karazan-javatra io aho satria tsy avy amin'ny tompoko io, mosavy io, avy amin'ny devoly io. Hoy aho hoe ankehitriny anandrana an'ilay anarana izay nanaovana batisa ahy aho. Hoy aho hoe amin'ny anaran'ny lanitra ambony tenenao amiko ny fahamarinana, tsy namaly akory aza. Hoy aho hoe amin'ny anaran'ny fiangonana masina tenenao amiko ny fahamarinana, tsy namaly izy. Hoy aho hoe amin'ny anaran'ny ray zanaka ny fanahymasina tenenao amiko ny fahamarinana, fa tsy namaly ahy izy. Fa hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tenenao amiko ny fahamarinana, hoy izy hoe eny diso zany. Andriamanitra no mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Eny tompoko. Oh, finoana ny ray, finoana ny zana, finoana ny fanahymasina, iray izy telo reo angovotra ireo devoly, ireo mpanota i fo, finoana ny tompo Jesosy manozongozona ny zavatra rehetra. Eny tompoko, janony eo amin'io anarana io. Manana anarana io velona ianao saingy maty ianao. Io ilay fiangonanareo, io ilay izy. Enoy, misy vehivavy ray mipetraka eo, misy vehivavy mahafinaritra, tsara iendrika, tsara tarehy mipetraka atao amin'ity fiangonanaity zao maray izao. Vehivavy tanora, vehivavy taona tenatenany, vehivavy antitra, mahafinaritra izy ireo. Vadin'olona ray izy ireo, zanaka vavin'olona ray, malala ny fon'olona ray, sy ny sisa. Zany izy ireo, tsirairay avy. Misy ramatoa Branham maray mipetraka eto. Nareo de nitsirairay avy vehivavy, saingy misy ramatoa William Branham maray eo, izy lay anankiray izay mandeha mody miaraka amiko. Izy lay anankiray izay malala amin'ny foko. Izy lay anankiray izay mitaiza ny zanako. Misy fiangonana mahafinaritra maro eto amin'izao tontolo izao androany, saingy misy ramatoa Jesosy ray izay miteraka an'ireo zavaboarin'Andriamanitra tena izy, marina, nateraka indray. Fantatrareo zay tiako lazaina sa tsy zany? Ny anarany de tsy metodista, ny anarany de tsy batista, ny anarany de Jesosy, ramatoa Jesosy. Azo antoka zany izy. Izy de miteraka vahoaka, tsy mambra amin'ny fiangonana metodista. Izy tsy miteraka fiangonana batista na presbiterana na katolika. Izy de miteraka andreo nateraka sy namaka ary nambolena tao amin'ny Kristy Jesosy. Io izy, zany izy tena faly afa miaraka aminy. Izy de fiangonana mahagaga iray, tsy manana anaram-piangonana mihitsy izy. Izy tsy mitondra ny ray amin'ireo anarana miaingo goavana be sitrano be goavana, mivory any amin'izay rehetra iangonan'ireo mamirano vatana miaraka izy. Izy ireo de mivavaka amin'ny fanasy fahamarinana. Izy ireo nefa voafidy mialota alohan'ny fandroenana an'izao tontolo izao. Soratra ray amboniny fa nampanantenanareo aho hoe amarana, ary amelany sisa amin'ilay izy ho an'ny rahariva. Lio afaka mahazo an'izany ianao rahariva araka izany. Ndao sika andeha ao amin'ny efesanina ray minitra fotsiny, hamaky an'ity soratra anankiray ity fotsiny, avy eo dia ameranareo miaraka amin'izany a. Hitatsika izay nolazainy baiboly mikasika an'ity ankehitriny. Aka an'ity mpampianatra malazy ity a, Paoly, izay tsy misy nininona tahaka azy mihitsy, izy no apôstôly ho an'ilay fiangonana jentilisa. Eny ary, raiso ny efesianina toko voalohany, ankehitriny dia marana isika ao anatiny ray minitra fotsiny. Enoy ty ry sakaiza malalako, enoy Paoly mitory teny amin'ilay karazana fiangonana ray ihany izay misy azy ho marain' izao. Paoly, apôstôlon' Jesosy Kristy nony sitrapon'ny fiangonana presbiteriana ve? Fiangonana inona? Ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ireo olo-masina, renao masinina, izay any Efesosy. Ankehitriny tsarovo, niparitakeran'izao tontolo rehetra izao izy ireo, fa ity dia ilay vondrona tao Efesosy no iresahany. Ankehitriny tsy miresaka amin'izao tontolo izao izy, tsy miresaka amin'ireo mambora amin'ny fiangonana ho atoerana izy, miresaka an'ity mivantana amin'ireo no hamasinina izy. Ndao jerentsika, ary ho an'ilay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ahoana no hidirantsika ao amin'ny Kristy Jesosy? Tamin'ny fanarainy nanaovana batisa antsika rehetra, miaina mahatoky. Ahoana no hafantaranareo fa manana ny fanahymasinareo? Ho tonga eo amin'izany angamisika rahariva. Hitanareo? Eny ary, ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahasoavana anie ho aminareo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ny tompo Jesosy Kristy. Isaorana anie Andriamanitra sy rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay efa nitahantsika tamin'ireo fitahipana rehetra any amin'ny toeran-danitra. Fantatrareo, tsy mila fiorakorahana betsaka izany, tsy mila fikiakiahana betsaka izany. Mety tsara daholo izany, tsy misy ninina manoatra an'izany. Mety tsara daholo izany. Tsy mila an'izany ilay izy, izany dia mila ny fo voatolotra iray, mipetraka ho amin'ny toeran-danitra, mihinana an'ireo zavatry ny fanahy. Ary inona no hoanin'ny fanahy? Fiatanam-po ve? Tsy izany mihitsy. Izany dia mitondra fiatanam-po. Hitanareo? Saingy afaka nareo? Tsarovy, tsaronareo ve le fahitana mikasika ny ranonorana sy ny vary? Reo tsy farifary? Tsarovy, rehefa ilay filana ranonorana, nisy tsikotra kely ray teo nanondrika ny lohany izy, nanondrika ny lohany ilay vary. Rehefa tonga ny ranonorana, izy roa reo dia samy mitsambikina sy ny kika. Orana ray ihany fa ny voany no afantaranareo azy ireo. Jereo, ny fahasoavana ane ho aminareo avy amin'andriamanitra raintsika. Akehitriny dinio, araka ny andininy fahefatra akehitriny, araka ny efa ny fidianany antsika tao aminy. Tamin'ilay fifoazana farany ve? Rehefa lasa mamboraray amin'ny batista ve sika nameto? Tsia, efa ny fidy talohany nanananaizy ireo an'ilay fivoriana. Ia, talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, tamin'izany fotoana izany mihitsy izy no ny fidy antsika. Tsy hoe tsy isika no ny fidy azy, izy no ny fidy antsika. Hitanareo, izy no ny fidy antsika tamin'izany fotoana izany, talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Mba ho masina isika. Ahoana ny nahamasina antsika? Tsy tamin'ny alalan'izay nataontsika fa izay nataono antsika satria tsy afaka ny ho masina isika. Ahoana no hahafahanareo anao kisoa iray ho zanak'ondry? Rahalaroy mpiompy kisoa sy zanak'ondry ianao, izy roa. Ianao tsy afaka mampifangaro azy ireo ianao. Ny kisoa iray fotsiny mandeha eo izy ary mihinana ny karazan-javatra rehetra izay azo ny hanina. Andeha eo amin'ny atotanjezika iray izy ary hihinana eran'ny kibo. Eny, tsy hahatsaparary nareo mikasika an'izany. Mihevitra nareo fa mety tsara fotsiny io kisoa io. Kisoa tsara ray fotsiny izy izay ihany. Saingy tsy mahita zanak'ondry ray manodidina eo nareo. Tsy afaka anasa azy hisakafo eo izy. Tsy ho avy izy. Tsia, inona ilay olana? Satria kisoa ray izy. Mandehana tenenao amin'ny fadiso izy. Isaoran'Andriamanitra kisoa ray aho. Nitaninao manokana zonona. Mandehana ianao eo oliorolera ray raha tianao. Eo nareo zao. Raha tian'izao tontolo izao nareo nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao aminareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra hoy ny teny. Ankehitriny tsy hoe satria izany janona tsy nihinana zezika no nanao aho hafa noho ny kisoa ray. Hitanareo, tsy nanao aho kisoa ray intsony. Tsy izany le izy fa rehefa niova ny natiorako. Oh, mametraka fefy manodidina izy ireo, heveriko mandrary izy ireo. Za tsy natao anao an'ity. Oh, tsia, tsy mandrara ninoninona amin'ity nareo. Nateraka indray fotsiny nareo. Zay ihany novaina fotsiny nareo. Marina izany. Fa raha afaka manala an'ilay fanahy avao amin'io zanak'ondry io nareo ka mametraka an'izany eo amin'ilay kisoa dia anao an'ilay zavatra ray ihany io zanak'ondry io. Anao an'ilay zavatra ray ihany izay ataon'ilay fanahy ny zanak'ondry eo amin'ilay kisoa ary hivadika avy hatrany io zanak'ondry io ka anao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'ilay kisoa. Ankehitriny hitanareo nareo kisoa. Aiza misy anareo? Hitanareo? Tena marina tokoa izany. Marina izany. Hitanareo? Manohy anareo ary ti an'ireo zavatra izao tontolo izao. Manao sorta sy manao an'ireo zavatra rehetra eo. Mandehana. Izany maneho hoe inona nareo? Ny voany no hahafantaranareo azy ireo. Mioty aviavy avy amin'ny tsilo ve ny olona? Hitanareo? Tsia. Misintona aviavy avy amin'ny hazo aviavy nareo. Maka paoma avy amin'ny hazo paoma nareo. Maka tsilo avy amin'ny hazo tsilo nareo. Marina izany. Ankehitriny, eno tsara mihitsy ankehitriny. Efa ny fidy antsika mialoha tamin'ny fananganana anaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny tenany, araka ny azy manokana, tamin'ny fahafinaretana tsara ny sitrapony. Efa ny fidy antsika mialoha ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana, izay efa nanaovany antsika ho ankasitrahana ho amin'ilay malala. Iza ny nanao an'izany? Satria ve ny janona tsy nisotro aho? Satria ve ny janona tsy nifoka? Tsia, izy no nanao an'izany. Izy no nanao an talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ho ankasitrahana ho amin'ny fanatrehan'ny fahasoavany. Tsy nisy ninoninona nataoko, tsy nanao zavatra ray mihitsy mikasika an'izany aho, tsy nisy nidirako tamin'izany. Kisoa ray aho teo am-panombohana, mpanota ray aho teraka tao amin'ny fianakaviany mamolavo, nitezaina teo amin'ny alambika toaka sandoko, nipetraka teo ambonin'ny barikan'ny whisky, mahanala baraka. Marina izany. Mpanao toaka sandoka ny Kentucky tsy nanao kiraro ray mihitsy mandrapatonga ho zazalahy goavana be ray. Miantona teo amin'ny atoko ny volo, mipetraka teo ambonin'ny daba toaka sandoka, manao toaka sandoka. Kanefa tonga teo amiko ny fanamasina tamin'ny fahafitonako nanao hoe aza mikasika ny ray mitete amin'io. Ary aza medaladala amin'ireny zazavavy ratsy kely eo ireny. Ary aza mifoka sigarana mihinana vovoparaky. Oh, andra inona izany? Ny sitrapo tsara n'ilay ray talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao hoe izy no aniraka hitory ny filazantsara sy hitarika ny ondriny. Andriamanitra ny hita azy ary mandrakizay io anarana lehibe io. Hijanona ho amin'ny baiboliny aho na miletika na maty an-drano, malaza na tsy malaza, na misy olona tia na tsy, dia anao izay hahafaly azy aho. Te anao izay mahafaly azy aho. Ramandan, Batista, Metodista, Pentecostista, eu am reprofund volul în fitenin în amfitenț fantadă un fan amas, zan nu antun țima Pentecostista țic. Ți min și că fan fitenin în amfitenț fantadă în manoana reu fin fan amas, ta ca în ții nu ți că fan mie în oanat în tran biblia, n-a crai nu a nouă ți că cu surai, ți e tu. Ta ca în ții nu ți că fan mie în au oanat în lapa în panzacarai, nu a nouă reu panzacarai, ți zani. Afa ca nu panu prai în reu, ita nareu, afa ca nu zava, taret în reu. Sică de min fa mandra în fana mas n-am nelala în fața pana raina reu. Ți-am nelala în fază, una în ganga nu arăța în ansură, ce fa nelala în fața pana raiză, ea n-a reu reu, ea nu m-a afantat. Achetin ratina reu ne-a afantat, era în fana mas n-a leiz de din iu ea ona n-o nova, în fiena n-a reu modele în zani. Zan nu-i tenem n-a reu e caraza, n-a fana ină nici tău am n-a reu. Metem teni am fitenți, fatăt n-areu nefa metem teni. Fa naona n-anau zavră tena mați rafna ta ca în zan patecotist. Rai zan, naona n-anau în zan patecotist. Naona. Sati tani în folua în refa n-anum ca n-am ieri în rai în remantă tani orina tani efa purtona lasai. N-am ieri n-an refa în leza pasoavă n-a din n-anum ca n-tenta am fitenți fatăt n-an iul arai. Ar în fitenină n-am fitenți fatăt n-a de fa în meza pasoavă n-a cheli în rindra arai când fa pe n-arampol. Avam la iandie n-a fa în meza pasoavă n-a mantul. Mkeli indrindra mreu fanumeza paswa vanareta den fitenina na mfiteni tifatat. Arvantan vona na wanzani zireo de taitaitra daole ar nanu wanara penguna na reka ni atso nzanwe mkonsil general zai ni assemblée de Dieu. Aketi nindresa katam sasantam reo lela antsara indrindra reo teolo jan tsara indrindra ka ui zireo e ralabra na mamar na neno sangi ina nuazo na yata waketi n rai tsanga na nuotra nzan zai de uvorok. Arina nu e verin fenguna nai mkiasca nai. Nefe efa na pianata azireu na nit intona maru. Zai efa na pianata azireu na nit intona maru. Zai we ni prufu fana mas na din fitenina na fiten tifata. A ona mura manuva. Zan zai ketin. Zan lai uzu ni anara penguna. Isaura na nien tupti manana anara penguna nsik. Zai tari am fana futu nu anraisa tikas. Ni batisa fana mas na defaatza pana manuka na irai. Efa nahita olona nitenta amin'ny fiteny tsy fantatra, efa nahita mpamosavy sy mpanao hatsarana ny misionera rehetra dia mahafantatra ihany koa izay efa mbany fanaraka tamin'ny famosaviana sy ireo devoly. Efa nahita azy ireo nitsangana sy nitenta amin'ny fiteny tsy fantatra ka nanipy vovoka tao ambadiko ny lohan'izy ireo ary nitetika ny tenany tamin'ny lefina ray ary nitenta amin'ny fiteny tsy fantatra sy nandikany izany. Dia milaza ve nareo fa fanahymasiny izany? Izany tokoa tsy izy izany, devoly ray izany. Jesosy tsy nilaza mihitsy hoe ny fiteny no afantaranareo azy ireo fa ny vony no afantaranareo azy ireo. Ary Efesiana toko fahadimy andininy voalohany no nilaza fa ny vokatry ny fanahy de fitiavana, fifaliana, fiadanana, fiaretana, fahatsaram-panahy, fahamoram-panahy, faharetana, fahalemem-panahy, finoana, fahononam-po. Marina ve zany? Eo nareo zao. Ankehitriny raha metodista ray nareo de manaraka anareo reo karazana voro eo. Hoe tsy mora tezitry nareo, io miady mitsofa miodiny io. Raha manana faharetana nareo satria manana fitiavana nareo de manana fanajana ny olona rehetra nareo. Raha Kristy ny voalohampitiavanareo, ny faharoa anareo de ny sakaizanareo. Avelona ianareo fahatelo, midina tahaka an'izany. Raha mandroso nareo, manana fiaretana, fahoram-panahy, faharetana, finoana. Hoadray, hoy nareo, ny fanahyny tompony eo amiko ary misy ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra tsy miova ny fanahy masina an'io. Ankehitriny hoy nareo hoe andraso ray minitra, zaho efa nampianarina tao fiangonan'i Kristy, efa lasy ireo andro fahagagana. Manana devoly ray nareo, marina izany. Hoy nareo hoe eny tokony atao batisika, ao amin'ny baiboly de tsy misy ny karazany zavatra hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Mahita an'izany azy zao ankehitriny zao, ao amin'ny soratra zany, zany de amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Atraiza atraiza zany de amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Andraso ray minitra androkanao avy eo amin'ny asamblea zay. Raha miondrika amin'izany nareo de manana fanahy santoka ray ao anatinareo. Miaino fampianarana santoka ray nareo na mpaminany santoka ray. Ankehitriny mitehidava toerana ray izay mba nanaovana batisa azy ireo tamin'ny anarany ray zanaka fanahy masina de hitolobatana aminareo aho. Asehoko anareo amin'ny toerana rehetra fa natao batisa tamin'ny anarany tompo Jesosy izy ireo. Ankehitriny iza ny marina? Ny asamblea sa ny baiboly? Raha hoy nareo hoe eny efa ny fafazana isaoran'Andriamanitra efa tena tsara zany ho a, tsy manana fianarana ampy fotsiny nareo, teneniko aminareo fafazo izy ireo. Inona ny fahasamihafa nataon'izany mandraraka ranona manitrika an'izany? Tsy ahoako natoy n'inona ilay izy? Ny baiboly no nilaza fa tokony atao batisa, ary manao batisa de midika hoe asitrika. Hoinany hoe inona ny fahasamihafana ataony zany? Eny, ahoana moa raha nyteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe esory ny kiraronao eo amin'ny tany masina ianao ka hoy Mosesy hoe tsy de olana loatra zany, anala ny satroko fotsiny a, amany kirariko. Ho tena tsara mihitsy ve zany? Tsy atombo, tsy ho niresaka tamin'ny mihitsy Andriamanitra raha tsy nanala ny kirarony izy. Ary tsy resaka amin'ilay fiangonana mihitsy Andriamanitra raha tsy miverina amin'ireo lahatsoratra sy fitsipika izay napetraka Kristy izy, ka tsy fehezin'ny ara-pihetsepo ray na anara-piangonana ray mba hisintona an'izany tahaka ny tisy tahaka anitsy. Tsy maintsy miverina izy ireo mba ino andireo fahagagana, ino andireo famantarana, ino ny fanahymasina, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ireo zavatra rehetra ireo. Tsy maintsy miverina amin'izany izy ireo, raha tsy izany dia tsy resaka amin'izy ireo Andriamanitra. Tena marina tokoa zany, eo no misy an'ilay fiangonana. Zany no antony tsy mahara anara-piangonana antsika. Zany marina tokoa no antontsika manantsika amin'ny anara-piangonana. Mino ny baiboly tsika, ary avy eo dia misy an'ireo zavatra betsaka ao izay tsy fantatsika. Betsaka amin'izany saingy mitsangana misokatra izay Tompo Jesosy ambarao fotsiny izany. Fandeha amin'ny hazavana isika, hazavana tsara tereisany. Tonga eo amin'izay amiratan'ireo andro ny famindrampo izany. Mamiratra manodidina antsika rehetra andro amin'ny manana. Jesosy, ry hazavana izao tontolo izao. Tsy ny metodista, batista, presbiterana fa Jesosy ilay hazavana izao tontolo izao. Ianareo olo-masina, hazavana rehetra ambarao. Jesosy ilay hazavana izao tontolo izao. Amin'izay fotoana izay dia anendry lakolosy ny lanitra. Jesosy ilay hazavana izao tontolo izao. Ny olona rehetra ho amin'ny endriky ny fanompoana ankehitriny. Andeha amin'ny hazavana isika tsara tany. Azony ray minitra fotsiny zany hitanareo. Tonga eo amin'izay amiratan'ireo andro ny famindrampo. Mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanana. Jesosy, ilay hazavana izao tontolo izao. Tsy te hanana an'i Jesosy sy ny teniny kokoa ve ianareo? Toy izay hanana ny hevitr'ireo anara-piangonana mikasika an'izany. Firy ny te hanana an'i Jesosy sy ny teniny kokoa? Ankehitriny mitedava toerana iray ato izay mba nanendren'Andriamanitra anara-piangonana iray. Mitedava toerana iray izay mba nametrahany vehivavy mpitoroteny iray na anankiray voatendry ao amin'ny soratra. Mitadiava toerana iray izay nisy olona iray mbany fafazana na nandrarahana. Mitedava toerana iray izay nisy olona iray mbana tao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Naiza naiza dia tsy misy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy ray zanaka fanahymasina. Mitadiava hoe taiza ny nisy olona iray izay mbana tao batisa tamin'ny anaran'i ray zanaka fanahymasina? Avidy aseho ia fa ny olona rehetra dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia hiditra ho amin'ireo zavatra lalina kokoa noho ity isika ankehitriny. Ankehitriny isika dia hiditra ho amin'ireo porofo voalohany sy ny sisa ary ahita fotsiny hoe aiza no misy an'izany. Ankehitriny raha mampianatra mifanohatra amin'izany izy ireo dia mampianatra an'ireo zavatra izay tsy ao anatiny baiboly. Tsarovy manontany ianareo any amin'ny toerana anankiray izay mba nisy anara-piangonana iray. Aneho anankiray fotsiny a, noho izany dia diso ny olona iray. Tsy manontany ianareo any raha misy anankiray eto na anankiray eto angamba raha tsy nisy ilay anankiray hafa. Asehoko anareo, aseho ihany toerana iray izay mba nisy anara-piangonana iray 13 taorian'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany. Aseho iha hoe taiza no misy anara-piangonana iray ankoatra ny fiangonana katolika izay nanomboka an'izany. Aseho ihany toerana iray izay tsy hanamelohany baiboly an'ireo anara-piangonana. Noho izany dia nahoninareo no anara-piangonana iray? Aneho toerana iray ankehitriny, toerana iray izay nisy olona anankiray mbany fafaza nao famelana ny fahotany. Ny tiako lazaina dia tsy hoe anankiray fotsiny eto sy etsy. Ankehitriny aneho toerana iray ao amin'ny soratra manontolo. Aneho toerana iray ao amin'ny soratra manontolo izay nisy olona anankiray mba nandraraha nao famelana ny fahotany. Aneho toerana iray a izay misy olona iray mba natao batisa tamin'ny anaran'i Je ray zanaka fanahymasina. Toerana iray fotsiny, olona iray izay misy olona iray mba natao batisa tamin'ny anaran'i ray zanaka fanahymasina. Aneho toerana iray a izay mba nametrahan'Andriamanitra vehivavy mpitoroteny iray ao amin'ny fiangonana na nilaza taminy mba ho izany. Aiza no misy an'izany? Fiakana goavana iray izany, saingy te hahita ny fanontanianareo ankehitriny hipetraka eto ambonin'ny pilipitra. Maneho amiko an'izay misy ny iray amin'ireo zavatra ireo. Raha ariva dia hiala tsiny a. Raha tsy izany dia tsy nahatanteraka an'ireo fitakian'ireo nareo amin'izay fotoan'izay. Noho izany dia nahoana ny tsy manatanteraka azy ireo? tongava mba ho isanay. Ianareo dia isanay nahoana nahoana amin'ny ampahany. Raha ao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaranareo dia andeha ao amin'ny hazavaninareo, ahitany hazavaninareo. Andriamanitra no anambarany zany dia andeha ao amin'izanynareo. Tena marina tokoa zany, hitanareo? Ankehitriny inona tsy mitondra anareo hiverina any amin'ny fiangonana ray a? Mitondra anareo miverina amin'ny baiboly a? Ankehitriny inona ny lazainy Paoly? Inona ny lazainy Paoly? Raha anjely ray avy any an-danitra no mitory zavatra hafa noho ity dia aoka izy ho voahozina. Hoy Andriamanitra hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa niaho ny fahamarinana. Noho izany dia tsy ahoaka izay lazain'ny fiangonana ray, pantekôtista, batista, presbiteriana, ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Nahoana izy ireo nanomboka an'io noho ireo anara-piangonana? Ny assemblée de Dieu pantekôtista amin'izao an'izao dia ho nanome ny zavatra rehetra tao amin'ny alalan'ny fonin'ireo mpampianatra malaza raha toy izy ireo ka tsy nanomboka mihitsy an'io dogma ny profo voalohany fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Fantatra izy ireo fa diso zany, tsy tombony zany, tsy tombona tokoa zany. Afaka manam-pirofo aminareo amin'ny alalan'ny baibolin'Andriamanitra fa tsy mandray mifanahymasina amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra nareo. Tsy ato zany. Oh, mihevitra nareo? Ya, azo antoka. Voasoratra hoe tena ny fanakaiky ilay izy any ka mitaka n'ilay tena voafidy zany, hitanareo? Izy no nanafina an'izany tamin'ny maso ny endry sy ny manan-tsaina fa nanambaran'izany tamin'ireo zaza madinika. Fanambarana ara-panahy zany, dinio ilay fanambarana zay mamely an'izany dia dinio ilay izy fa manazava. Hitanareo? Eo nareo zao, hitanareo? Io ilay zavatra tianareo hodiniana ary sakaiza, hitanareo? Dia io misaotra an'Andriamanitra isika noho ilay fanahymasina izay mampianatra antsika. Ary izy tsy mandeha fotsiny ka maka hevitra anganom-panitra anay ny kely iray ka mitondra an'izany eto ary manao hoe oh, aleloya, ty ilay izy, marina, voasoratra eto mihitsy, aleloya. Ny fanahymasina dia miverina ary mitondra anareo avy hatrany eo amin'ny soratra, mametraka azy avy hatrany eo amin'ny soratra mihitsy, hitanareo? Amin'izay vao mahazo ny fahamarinana anareo. Marina tokoa zany. Fa didy ny tsy maintsy ambonin'ny didy ambonin'ny didy ary fitsipika ambonin'ny fitsipika ambonin'ny fitsipika, tahaka an'izany nolazain'ny baiboly anaovana azy. Hoy nareo hoe manameloko any anara-piangonana ve anao? Tsy atompo. Manameloko an'ireo vehivavy mpitory teny ve anao? Tsy atompo. Manameloko any fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ve anao? Tsy atompo. Manameloko an'ireo olona zay natao batisa tamin'ny anaran'iray zanaka fanahymasina ve anao? Tsy atompoko. Tsy atompoko. Saingy milaza fa raha mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo ankehitriny dia hiazonazy ireo ho tomponandraikitra Andriamanitra raha tsy manaraka ny hazavany izy ireo. Mety tsy nahafantatra an'izany nareo raha tsy voazao saingy mahafantatry nareo manomboko izao. Hitanareo? Ankehitriny raha tsy mihevitra nareo fa mariny zany dia zahony soratra. Avy eo dia tiadavy ny toeranareo ka miverena ary apetra ao ambonin'ity broty zany raha riva dia ho hitantsika raha mariny zany na tsia. Noho izany dia mandehana zaho zany mianaka amin'ny saina misokatra, fo misokatra. Ankehitriny zany, ankehitriny ty fampianarana tahaka an'izao ty dia ho an'ny Branham Tabernacle. Hitanareo? Eto fotsiny mihitsy. Maniry aho mba tsy Branham Tabernacle ilay izy. Maniry aho mba ho antsoina fotsiny hoe ny Tabernacle. Tsy nanana ny anarako ny famaritra tamin'izany akory aza. Efa miomana ny amadika an'ity fiangonana ity a, nareo rehetra dia mahafantatra rehefa nividy azy zay. Nividy azy aho fo ny aniasa tao amin'ny Public Service Company. Ary nametraka an'io zavatra io teo ambony teo ka niantso azy an'izany fotsiny satria rahalahy sioara sy izy ireo no namatotra ny anaraka teo aminy rehefa nametraka an'izany teo amin'ilay fanarahana tany izy ireo. Vatany vao afaka adio amin'io zavatra zay misy antsika ankehitriny io fotsiny a, dia tsy maintsy hivadika ho amin'izao ty fiangonana ity fikambanana ray ary atolotra fotsiny esorina aminy ny anarako. Tsy mihevitra aho fa tokony ho eo amin'izany fiangonana izany ny anarako. Izy dia tsy tokony ho Branham amin'ny Tabernacle, tokony ho fiangonana ray fotsiny, ny fiangonan'i Jesosy Kristy Tompo na zavatra tahaka an'izany. Ny Tabernacle ny Tompo, hitanareo, toeram-ponenana, antrano fivavanana, zavatra ray hafa, omena karazana anarana ray, aoka ny fiangonana no hifidy ny anarany. Ny anarako izaho dia olona ray fotsiny aho, tsy miendrika ho eo amin'ity ny anarako, tsy misy afa-tsy tsinotsinona. Ny antony tsy maintsy nametrahany ny anarako eo amin'ity dia satria ny anarako no teo amin'ilay fanarahana nanao hoe Billy Branham. Hitanareo fa tsy tokony ho eo zany? Tsy atompoko. Tokony fiangonana fikambanana ray izy ity dia tokony ny fiangonany eto. Ary maso mandidy ty fiangonany ity, tsy misy komity mpitantandraharana dia koa nahiteny aminareo an'izay atao. Ty fiangonany ity ao amin'ny latsabato manontolo no milaza aminareo an'izay atao. Tena marina tokoa zany. Raha misy fanapaha-kevitra ray, raha tsy tianareo ny pasteranareo ka misy olona roa na telo manana zavatra manoatra amin'ny pastera dia tsy afaka mitsangana izy ireo miaraka amin'ireo diakona mpitantandraharaha eo amin'ny asa izay misy azy fotsiny izy ireo eto. Manana latsabato anankiray fotsiny izy ireo, zay ihany. Raha pastera mpanampy izy dia manana latsabato anankiray fotsiny izy. Mitovy fotsiny amin'ilay mambra laika izay mipetraka hitsy eoriny hitsy izy. Ny latsabato manontolo an'ny fiangonana no mandamina an'ilay olana ary mariny zany, zany dia mariny zany. Tsy misy komitin'ny diakona mandroaka pastera ray na tsy misy pastera mandroaka komitin'ny diakona ray. Ny fiangonana no manao an'izany eo amin'ny latsabato fa obe an'ny zavatra manontolo. Masy mandidy ao amin'ny tenana izy. Tsy manana eveka isika. Tsy manana mpanara-maso ambony sika, manana an'i Jesosy sika. Amen. Izy no eveka, izy no mpanaramaso ambony, izy no lehibe amin'ny pastera, izy no mpanjaka, izy no tompo, izy no mpanasitrana, izy ny rehetra sy rehetra. Fa isika dia olony fotsiny mandeha ao amin'ny hazavana. Amen. Ary izy ny mametraka ny sasany ao amin'ny fiangonana, inona? Ao amin'ny fiangonana, ao amin'ilay vatana, mametraka ny sasany ao anatiny ao, inona? Voalohany dia ireo apôstôly, ireo misionera zany. Manana anankiray isika atao amin'ny fiangonana ankehitriny. Za zalahynkely iray mipetsaka etsoriana ety, sakaizako iray rahalahy. Za dia miantso azy hoe Chris Jeffries. Za no antso voalohany ambony indrindra. Misionera ray. Hoinareo hoe apôstôly ray ve dia misionera ray? Zany tokoa. Mandehana mijereo anatin'ny diksionera dia jereo hoe inona ny dikan'ny apôstôly? Midika hoe anankiray ny rahany. Mandehana mijereo hoe inona ny dikan'ny misionera? Anankiray ny rahany. Zavatra ray ihany. Ny ilarana ambony indrindra dia misionera izay mitentiny ranomasina ho an'ny tompo Jesosy. Ambony. Voalohany dia ireo apôstôly. Faharoa dia ireo mpaminany. Inona ny mpaminany ray? Mpahita ray. Tsy anankiray izay mody manao, tsy apôstôly ray izay mody manao toy ny hoe misionera ray izy nefa mijanona any an-trano, fa anankiray izay tena misionera ray, ary mpaminany ray, mpahita ray. Apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, pastera, izany no manao an'ilay vatana. Ao amin'io vatana eo atoerana io arak'izany dia misy fanomezam-pasoavana ara-panahy sivy. Ny ray amin'izy ireo dia fahendrena, fahalalana, fanasitranana avy amin'Andriamanitra, fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, fandikana amin'ny fiteny tsy fantatra, ireo fanomezam-pahasoavana samihafa ireo izay ao amin'ilay vatana eo an-toerana. Ary ireo apôstôly, pastera, mpampianatra ary evanjelista ireo dia eto avokoa mba hahazo antoka fa ao amin'ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia miasa tsara ireo zavatra ireo. Raha mahita zavatra sy sandoka ray mitsangana izy ireo dia manameloka an'izany aingana satria tsy araka ny soratra ilay izy. Avelao isy olona ray akatreto anao hoe isaoran'Andriamanitra, manana menaka eo amin'ny tanako, jereo ty. Fantatrareo za mino aho fa nahazo ny fanahymasina fa manana menaka eo amin'ny tanako. Andre olona ray nareo anao hoe tsy ara-tsoratra izany. Marina izany, ndosika hitondra an'izany ka andeha atao amin'ny efitra, ndosika izany soratra manontolo, aseho iaho amin'ny soratra hoe aizany misy an'izany ilay porofo ny fanahymasina. Hoy ny anankiray hoe o miteny tamin'ny teny tsy fantatra, manana azy a, aseho iaho amin'ny soratra fa izany ny porofo ny fanahymasina. Marina izany. O, ny tompony ny antso ahitoriteny hoy ny vehivavy ray. Aseho iaho amin'ny soratra izay nanaovany an'izany. Ia, o, fantatry fa ny tompony teny tamiko, nitay ahy izy taminay ariva izay nanaovana batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Aseho iaho amin'ny soratra hoe taizany nasaina nanaovanao an'izany. Eny, tsara takan'ny olona hafa rehetra mihitsy ary metodista ray na batista ray na presbiteriana ray patekotista. Aseho iaho amin'ny soratra hoe taizany lazan'Andriamanitra an'izany. Hitanareo, marina izany, tsy ao izany. Ankehitriny misy fiaikana midanadana eo ho anareo mambra n'ity tabernakely ity. Misy fiaikana midanadana eo. Ankehitriny raha mahita zavatra ray izay iverinareo fa disonareo izay milazaiko izao marain' izao, zavatra ray izay mifanohitra amin'ny soratra dia voafatotry ny andraikitry nareo ametraka an'izany eo ambonin'n'ity pilopilo ity rariva. Marina izany. Ento izany ary apetra hoeto. Aseho ihany soratra ny andininy ao amin'ny baiboly hoe taizany nisy anaram-piangonana ray izay nanaovan'i Jesosy anaram-piangonana ray na ny ray amin'ireo zavatra izay nampianariko ireo. Taiza izy mba nanendrika nametraka vehivavy ray tao amin'ny fiangonana ho mpitory teny ray? Taiza izy mba nandidy famafazana, fandrarahana na zavatra ray avy amin'io karazana izay nyresahako? Apetra ho eto izany. Noho izany raha riva dia hiditsika raha sitrako ny tompo amin'ny batisa ny fanahymasina ary ao amin'ny taranaky menarana sy an'ny vehivavy. Eny ary, ny tompo hitahanareo firy matsapa ho tsara. O matsapa toy mandeha, o matsapa toy mandeha. Akehitriny dia irao tena moramora ho an'ny tompo izany. Mamiratra sy tsara tareny trano any an-danitra ka matsapa toy ny mandeha. O matsapa toy ny mandeha, mandeha. O matsapa toy ny mandeha, mandeha. Mamiratra sy tsara tareny tranoko any an-danitra ka matsapa toy ny mandeha. Ankehitriny nisy zavatra iray hatramin'izay nahateo amin'ity vanim-potoan'ny fialan-tsasatra ity nandritra ireo herinandro vitsy ireo, hitako fa izany no olana iray tamiko ary te hiaikan' izany amin'ny fiangonako ankehitriny. Mipetraka teo ambadika ireo azo oka sy hikori ireo a, teo ampianarana hoe taiza ny nanaovako ny fahadisoko voalohany, inona ny nanao aho diso inona le izy? Fantatrareo ve hoe inona no hitako zay nanao aodiso? Misy zavatra tahaka an'izany zay lasa tafahoatra amin'ny zavatra ray. Efa fantatrareo ve zany? Miezaka no mahitsy tanteraka nareo ary miezaka ny ho tsara, ary amin'izay fotoana izay dia mety ho tsara nareo, ary navelako nanosika nanerany'ireo olona. Hitanareo, ilaza izy ireo hoe eny rahalahy Branham, avy anao eto, ny tompo no niteny tamiko mba hitenenao an'ity. Eny, eny ary rahalahy, ity atonga. O rahalahy Branham, enao aza mandeha etsy sy eto. Eny, tsaratsara kokoa amiko angambany tsy mandeha etsy. Hitanareo, ary tsy fantatrareo izay atao, izany manao ahikorotan-tsaina. Andeha any amin'izay hitarihan'ny tompo ahy ka tsy ahoako izay lazain'oloka hafa ray mikasika an'izany. Hitanareo, tena marina tokoa izany, noho izany dia tsy handratra fihetsehpo ahy. Ary tamin'izay fotoana izay dia nahamarika zavatra hafa ray aho, lasa andehana mikorotan-tsaina iray ireo zanako tany. Nikiky amin'ny alina sy ny sisa, nanao antotan'ireo olona niditra sy nivoaka an-trano tany isan'andro, tonga avy atraizatraizany olona. Tsy manometsiny an'ireo olona any amin'izany ny olona marary, saingy tokony nalaminay izany rehetra izany. Ary eto amin'ny fiangonana eto, rehefa tonga hanao fivoriana iray nahoana, dia saiky voatery hitsoaka hivoaka ny fiangonana, satria miazona fotsiny ireo olona ary ity sy itsy. Tena reraka ary matetika dia rehefa mivoaka vao amin'ny asam-panasitranana iray, ary tsy tena tsara ho amin'izy ireo. Milaza ho no ara labirana man'ny tompony nolaza, ia rehefa tonga eto izahay mandeha any amin'ny tsy tsara izany. Tsy tokony hanao an'izany a, tsy tokony hanao an'izany sika. Ankehitriny dia efa nanao fandaminana izay karakarana an'izany, ary ankehitriny tsaroa fotsiny ny olona rehetra izay mila tiako ny ahita ny olona rehetra, ary te hanana fotoana ka hiresaka amin'ny olona. Tahaka an'izao, tsy afaka nareo mampiditra olona ray ao nareo, ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia tapitra ao amin'ny anankiray ny fotoanareo rehetra ka tsy afaka ahita n'ilay ray afy nareo, ary tsy tsara izany. Tonga avy any amin'ny lalana lavitra ny olona mba hanao teny vitsy aminareo, ary raha Andriamanitra no manome an'ireo olona ireo ny finoana mba hino an'izany, dia mendrika fotoana kely ray izy ireo mba hampianarina. Tsy tokony hamerina azy ireo fotsiny nareo manao hoe tsy mijeri n'iza n'iza, tsy tsara izany, satria matahotra any ianao an'izany, satria tonga ny olona raika manao hoe ankehitriny ny tompony no miteny amiko rahalahy Branham fa ianao dia tokony ianao an'izao zavatra izao, izao no sitrapon'ny tompo ankehitriny, ny tompo no hiteny amiko ny sitrapony. Hitanareo, Andriamatokiny firiny mahatsiaro ny erakiny tonga teto taloha izay teto. Hoy izy hoe nanamboatra lakana ray an-tany indray mandeha. Hoy izy hoe ankehitriny rahalahy Branham, manamboatra n'io lakana io anao araka ny fahaizanao manokana. Hoy izy, izaho dia nanamboatra, na nisy lehilahy ray nanamboatra lakana ray indray andro, ary tonga ny zalahy ray nanao hoe tokony hanapaka an'ireo lavadavaka ireo tahaka an'izao ianao. Eny, nanandrana an'ilay izy tahaka an'izany izy. Hoy ny anankiray hafa hoe o, tokony nataonao tahaka an'izao ilay izy sy ny sisa, ireo tanjany sy ny sisa. Ilay lakana dia tokony ho tahaka an'izao, ary ilay vona dia tokony ho tahaka an'izao, ary ilay loha sy ilay vodisambo, ary ilay familiana. Dia hoy izy hoe izany ny zavatra ratsy jereny indrindra hanitanareo rehefa nahavita izy. Hoy izy, nalainy fotsiny ilay lakana ary nentiny tao ambadiky ny tokontany, dia nanomboka niaraka tamin'ireo tsofana izy, nanapaka ray hafa ho azy. Hoy izy, nandalo ny olona raika nanao hoe ono a, tahaka an'izao ny tokony hanamboaranao azy. Hoy izy, ilay anankiray izay namboarina tamin'ny alalan'ireo toromariky ny hafa dia ao ambadiky ny tokontany eo, manamboatra nyity anankiray ity araka ny fomba izay heveriko fa tokony hanamboarana azy. Marina izany. Ankehitriny Andriamanitra, raha tiany ianao zavatra ray aho, dia izy no iteny amiko izay atao. Raha mihevitra nareo fa diso aho amin'izay ataoko na zavatra tahaka an'izany, dia mivavaho aho mba hanitsian'Andriamanitra. Hitanareo, satria tsy afaka miaino maro be aho. Ankehitriny nareo eto amin'ny fiangonana angamba tokony hiaino olona ray na roa fotsiny nareo, fa eto aho dia tafiditra ao anatin'ny ray alina. Ahoana no afahako manao an'izany? Noho izany dia hoy aho hoe alohan'ny anaovako valiny ray amin'ny olona anankiray, dia hipetraka ka handinika an'ilay izy tsara, ahita hoe lalana iza no hitarihan'ny fanahymasina. Amin'izay fotoan'izay aho vao andeha hiteny aminy na hiteny aminy, ninoninona ilay izy, ary izany ny fanapaha-kevitra iraikitra amin'izany aho. Marina izany, mijanona eo mihitsy. Ankehitriny voapetraka ireo fifampiresahana, ny olona rehetra izay te ahita dia mety tsara tanteraka raha hiantso ny batile ireo roa ray dimy ray sivy ianareo. Jereo fotsiny eo amin'ny bokyny laharan'ny telefona dia tadiavy William Branham batile ireo roa ray dimy ray sivy, dia atao ny fandaminana ho an'ireo fampiresahana. Ho voapetraka izany ny ora sy ny toerana anaovana azy marina tokoa, ary afaka mihaona amin'ny olona rehetra mahita azy ireo, manampy azy ireo amin'ireo olany sy ny sisa. Fa tsy afaka hiditra fotsiny aka hijanona ray andro amin'ny anankiray, ary ora efatra na dimy amin'ity anankiray ty ka ny ampitso, dia diso an'ilay zavatra manontolo. Manana fotoana tena betsaka izay, manontany azy ireo an'izay ilainy izahay sy fotoana firy ka mametraka an'izany avy hatrany, ary mijery ny olona tsirairay izay ataonay izany. Ary ilay lehilahy izay mamaly ny telefona dia ho Andriamatoa Mercy eto na Andriamatoa God mipetraka eto mihitsy, ary izy ireo no hametraka an'izany avy hatrany eo amin'ny boko. Marina tokoa ho an'ireo fifampiresahana, ary jery ny olona tsirairay aho. Raha sehon-javatra manokana le izy, raha mandritry ny fotoana ho an'ny fitombavaka le izy ankehitriny ho an'ny marary, dia ento ny mararinareo sy ny orika avelao izy ireo hiaino hariva ray na roa ankehitriny hivavaka ho an'ireo sehon-javatra ameny izahay. Fa avy eo ao arin'ny hariva vitsy eo eo dia te hanomboka eo amin'ny asam-panompoana vaovao ray aho, ary tiako ny hitondra azy ireo atorina ato amin'ity efitr'ity satria fantatrareo ilay fahitana. Firy no mahatsiaro ny fahitana? Azo antoka mahatsiaro nareo an'ilay trano ilay kely tao amin'ny efitra. Ankehitriny hankanome da hiaraka amiko amin'ilay hariva voalohany noho ny fampidirana an'ireo vehivavy, ary avy eo zany raha hijery hoe ahoana ny mampeten'izany miaraka aminy aho. Ary avy eo raha tsy mety tsara zany tahaka an'izany, amin'izay fotoana izay dia hitodika manodidina kandefa vehivavy roa amin'ny fotoana iray, hitondra vehivavy roa amin'ny fotoana iray, satria hiditra ao amin'ny toerana iray izay misy lehilahy iray fotsiny izy ireo. Hitanareo, ary izany mazava ho azy manana saina madio sika, fa ny devoly tsy manana an'izany aho. Hitanareo, noho izany dia inona no eritreretiny mikasika an'izany? Hitanareo, ary inona no olazay izao tontolo izao? Fa ilay izy dia asam-panompoana iray izay tsy azoko avela ho fantatry ny be sy ny maro. Tsy hisy olona mahakatahaka an'izany, hitanareo, tsia tompoko, tsia. Fantatro fa eo amin'ilay fionany mihitsy zany ankehitriny afaka toy ny hoe manintsitra ny tanako eo fotsiny aho ka miazona azy mipetraka eo mihitsy zany. Maly hariva dia nanofo aho ny aloha indrindra ny fahazako an'ikeo maraina raha lany eva iza nanofonofo ray aho, ary ny hevitra aho fa ilay asam-panompoana tsy fantatro izay nataoko. Fa ninoninona ilay izy, miresaka an'ireo zavatra izay miseho anareo tsy nahita tahaka an'izany mihitsy aho. Ny fo anytomahany fotsiny dery na dona ny vadiko teo an-tavany tamin'ny tanako aho tahaka an'izao deran'Andriamanitra fotsiny nandry teo. Za fantatro fotsiny fa misy zavatra mihitsy eto izay vonona fotsiny misy eo ary miazona an'izany. Ho lasa lehibe kokoa noho izay hanina izy azy zany. Ho mahafinaritra zany, mino aho fa vonona ny anao zavatra lehibe Andriamanitra. Fa ankehitriny dia tokony hanatona an'izany ampilaminana sika, ampahendrena ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Marina, ti tsika izy. Tsarovy ankehitriny raha ny ray amin'ireo sakaizanareo na olona ray ny te ahita ka te hiresaka amiko mikasika zavatra kely ray izay manokana, dia aoka izy ireo hiantsony batler roa ray dimy ray sivy, dia isy fifampiresahana ray ho voalamina any amin'ilay toerana. Tsy afaka azo azy ireo any an-trano any aho ary eto amin'ny tabernakle eto, satria nareo dia miditra eto mitoritenitena tara ary mijany meto aho satria tsy miaraka aminareo betsaka tokoa, ary miazona anareo ela arak'izay vitako aho mba hanao miteny rehetra hiditra. Satria ry sakaiza, izao ihany no fotoana izay hany tokony hanaovantsika an'ity. Ho tapitra avokoa ty rehetra ity, tsy ho ela mihitsy. Hidina avy hatrany eo amin'ilay lohasany sika, manohy mihidina mihitsy. Jereo ireo izay nandao hatramin'ny taona lasa izay efa teto, hitanareo? Noho izany dia andeha hidina eo amin'ilay lohasantsika, tsy maintsy manao an'ity isika ankehitriny, tsy maintsy vita ity ankehitriny. Ary ankehitriny izany no antony ny azonako anareo. Hoy nareo hoe eny izany, ahoana mikasika ny soratra ho an'izany? Ia, nitory tenina nandritry ny alina manontolo Paoly indray alina. Ary nienjery avy teo amin'ilay tranobe ny olona ray namono ny tenany. Firy no mahafantatra an'izany? Nandritry ny alina manontolo. Nandeha teo Paoly ka nametraka ny vatany teo aminy, nitsapa azy, nanomboka nidoboka niaraka tamin'ny fony io zazalahy io ny fony, nanao hoe tsia izy